από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square, στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η Ερηνική Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία, και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς την γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην Προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στην πέμπτη και τελευταία συγκέντρωση της 182ης Ερηνικής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας στα μέλη της Εκκλησίας και στους φίλους παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μεταδόσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle, υπό τη διεύθυνση του Mac Wilberg και του Ryan Murphy, με την Linda Margetts και την Bonnie Goodleaf στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει τις συγκεντρώσεις τραγουδώντας το «On this day of joy and gladness». Η αναρκτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Craig Zwick, τον 70, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το «Come unto Jesus».
Our Father in heaven.
Ουράνια Πατέρα μας.
We combine in our expression of
μαζί εκφράζουμε την αγάπη μας.
We unite in our faith this day.
Και ενωνόμαστε στην πίστη προς αγάπη προς εσένα και προς τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα, για το προνόμιο που έχουμε πριν σήμερα, νωρίς σήμερα και επίσης τώρα από, να διδαχτούμε από τους βλέποντες και αποκαλύπτες, και ήθελα να μπορέσουμε να ακούσουμε και μέρος του Πνεύματος Σου να είναι μαζί μας και στα σπίτια σε όλο τον κόσμο, σε συγκεντρώσεις, σε κύματα συγκεντρώσεων και στο κέντρο συνελεύσεων. Το Άγιο Πνεύμα να μπορέσει να διαπεράσει το νου και τις καρδιές και να μπορέσει να φέρει πράξεις καλοσύνης. Καθώς έρχομαστε πιο κοντά στο Πάσχα, είμαστε ευγνωμονείς για την εξηλαίωσή Του, και καθώς η μαρτυρία μας ενδυναμώνουν και η πίστη μας επεκτείνεται, να το κάνουμε αυτό με πράξεις καλοσύνης και ο καθένας από εμάς να φύγει από εδώ με εξεταμένο πνεύμα και επιθυμία. Σε ευχαριστούμε για την υποστήριξη της ζωής του πρόεδρου Τόμας Μόνσον, για την αγάπη του, την καλοσύνη του. Ευχαριστούμε για αυτό το αγνό παράδειγμα και αγνή ψυχή. Ήθε το Πνεύμα Σου να είναι μαζί μας τώρα μέσω μουσικής και μηνύματων, και ήθε οι καρδιές να αλλάξουν και να ενδυναμώσουν. Είναι η ταπεινή μας προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε τους πρεσβύτερους Τόμ Πέρι και Ράσελ Μπάλαρ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Βίνσεντ Χάλεκ, τον Εβδομήκοντα.
I have a very good friend who sends me a new tie to wear during the sessions I speak at.
Έχω ένα πολύ καλό φίλο που μου στέλνει μια καινούρια γραβάτα για να φοράω κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που μιλώ σε κάθε γενική συνέλευση. Έχει καλό γούστο, δεν νομίζετε? Ο νεαρός φίλος μου έχει μεγάλες δυσκολίες και τον περιορίζουν με μερικούς τρόπους. Αλλά με άλλους τρόπους είναι έκτακτος. Για παράδειγμα, η τόλμη του ως Ιεραποστόλου ανταγωνίζεται εκείνη των γιών του Μωσία. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει επειδή η απλότητα της πίστης του τον κάνει απίστευτα σταθερό. Πιστεύω ότι στο μυαλό του Σκοτ είναι αδιανόητο που δεν είναι όλοι μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και που δεν έχουν όλοι διαβάσει το βιβλίο του Μόρμων και δεν έχουν μια μαρτυρία για την αλήθεια του. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα γεγονός στη ζωή του Σκοτ όταν έκανε το πρώτο ταξίδι μόνος του με αεροπλάνο για να επισκεφτεί τον αδελφό του. Ένας γειτονάς, ο οποίος καθόταν κοντά, άκουσε κατά τύχη τη συζήτηση του Σκοτ με το άτομο που καθόταν δίπλα του. «Γεια σας, με λένε Σκοτ. Ποιο είναι το όνομά σας?» Ο διπλανός του είπε το όνομά του. «Με τι ασχολείστε?» «Είμαι μηχανικός». «Ωραία. Πού μένετε?» «Στο Las Vegas». «Έχουμε ναό εκεί. Ξέρετε πού είναι ο ναός των Μορμόνων?» «Ναι. Είναι ένα πανέμορφο κτίριο». «Είστε Μορμόνος?» «Όχι». «Λοιπόν, θα έπρεπε. Είναι καταπληκτική θρησκεία». «Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μόρμον?» «Όχι». «Λοιπόν, θα έπρεπε. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο». Σύμφωνα με όλη μου την καρδιά με τον Σκοτ. Το βιβλίο του Μόρμον είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Τα λόγια του προφήτη Τζο Σμιθ αναφερόμενα στον πρόλογο του βιβλίου του Μόρμον πάντα αντιχούν με μένα. Είπα στους αδελφούς ότι το βιβλίο του Μόρμον ήταν το πιο σωστό από κάθε βιβλίο στη γη και ο θολόλιθος της θρησκείας μας. Και ότι ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο στο Θεό όταν ακολουθεί τα διδάγματα του βιβλίου αυτού παρά οποιοδήποτε άλλου. Αυτόν τον χρόνο, στα μαθήματα του Σχολείου Κυριακής, μελετούμε το βιβλίο του Μόρμον. Καθώς προετοιμαζόμαστε και συμμετέχουμε, ήθελα να παρακινηθούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σκοτ, να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για αυτή την ξεχωριστή γραφή με άλλους που δεν είναι του δόγματός μας. Ένα κύριο θέμα του βιβλίου του Μόρμον εκφράζεται στο τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Νεφί Α. Ο Νεφί έγραψε: «Αλλά ιδέστε, εγώ, Νεφί, θα σας δείξω τα πολυέσπραχνα ελέη του Κυρίου. Απλώνονται πάνω σε εκείνους που για τη μεγάλη πίστη τους έχει εκλέξει να τους κάνει μεγάλους και ισχυρούς, ακόμα και μέχρι τη δύναμη της απολύτρωσης». Θα ήθελα να μιλήσω σχετικώς με το βιβλίο του Μόρμον, το οποίο είναι ένα από τα πολυέσπραχνα ελέη του Κυρίου διατηρημένου για αυτές τις τελευταίες ημέρες. Μας απελευθερώνει με το να μας διδάσκει με αγνό και πιο σωστό τρόπο τη διδαχή του Χριστού. Πολλές από τις ιστορίες του βιβλίου του Μόρμον είναι ιστορίες απολύτρωσης. Η αναχώρηση του Λεχί στην ερημιά με την οικογένειά του ήταν για την απολύτρωση από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η ιστορία των Ιαρδιτών είναι μια ιστορία απολύτρωσης, όπως και η ιστορία των Μολυκητών. Ο Άλμο ο νεότερος απολυτρώθηκε από τις αμαρτίες. Οι έφηβοι πολεμιστές του Ήλαμαν απολυτρώθηκαν στη μάχη. Ο Νεφί και ο Λεχί απολυτρώθηκαν από τη φυλακή. Το θέμα της απολύτρωσης είναι προφανές σε όλο το βιβλίο του Μόρμον. Υπάρχουν δύο ιστορίες στο βιβλίο του Μόρμον που μοιάζουν και μας διδάσκουν ένα σημαντικό μάθημα. Η πρώτη είναι στο βιβλίο του Μωσία, ξεκινώντας με το κεφάλαιο 20. Εδώ μαθαίνουμε για το βασιλιά Λίμχη που έμενε στη γη του Νεφί. Οι Λαμανίτες είχαν διεξάγει πόλεμο στον λαό του Λίμχη. Το αποτέλεσμα του πολέμου ήταν ότι οι Λαμανίτες θα επέτρεπαν στον βασιλιά Λίμχη να κυβερνά το λαό του, αλλά θα θα ήταν αιχμάλωτος αυτόν. Ήταν μια πολύ δύσκολη ειρήνη. Όταν ο λαός του Λίμχη χόρτασε τις καταπιέσεις των Λαμανιτών, έπεισαν τον βασιλιά να πάνε σε μάχη εναντίον τους. Τρεις φορές κατανικήθηκαν. Βαριά φορτία τέθηκαν επάνω τους. Τελικά ταπείνωσαν τον εαυτό τους και φώναξαν με μεγάλη δύναμη προς τον Κύριο να τους απολυτρώσει. Στο εδάφιο 15 του κεφάλαιου 21 μας λέει και την απάντηση του Κυρίου. Και τώρα ο Κύριος αργούσε να ακούσει τη φωνή τους εξαιτίας των ανομιών τους. Και όμως ο Κύριος άκουσε τις κραυγές τους και άρχισε να μαλακώνει την καρδιά των λαμανιτών, ώστε άρχισε να ελαφρώνουν τα βάσανά τους. Όμως ο Κύριος δεν το έβλεπε ορθό να τους ελευθερώσει από την αιχμαλωσία. Σύντομα αφού έφτασε ο Αμών και μια μικρή ομάδα ανδρών από τη Ζαραχέμλα και με τον Γεδεών, έναν από τους ηγέτες του λαού του Λίμχη, έκαναν ένα σχέδιο το οποίο ήταν επιτυχημένο και έφυγαν από τις καταπιέσεις των Λαμανιτών. Ο Κύριος άργησε να ακούσει τις κραυγές του. Γιατί? Εξαιτίας των ανομιών τους. Η δεύτερη ιστορία είναι παρόμοια κατά μεγάλο μέρος, αλλά επίσης διαφορετική. Η αφήγηση καταγράφτηκε στο Μωσία 24. Ο Άλμα και ο λαός του είχαν εγκατασταθεί στη γη του Ιλιαμάν. Όταν ο στρατός των Λαμανιτών ήρθε στα όρια της χώρας, συναντήθηκαν και βρήκαν μια ειρηνική λύση. Γρήγορα οι ηγέτες των Λαμανιτών άρχισαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο λαό του Άλμα και τους επέβαλαν βαριά φορτία να σηκώνουσουν. Στο εδάφιο 13 διαβάζουμε «Και έγινε ώστε ήλθε η φωνή του Κυρίου προς αυτούς στα βάσανά τους, λέγοντας, σηκώστε το κεφάλι σας και ας ανακουφιστείτε, γιατί εγώ γνωρίζω τη διαθήκη που συνάψατε προς εμένα. Και εγώ θα συνάψω διαθήκη με το λαό μου και θα τους ελευθερώσω από τη σκλαβιά». Ο λαός του Άλμα απολυτρώθηκε από τα χέρια των Λαμανιτών και με ασφάλεια επέστρεψαν για να ενωθούν με το λαό του Ζαραχέμνα. Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ του λαού του Άλμα και του λαού του βασιλιά Λίμχη? Προφανώς υπήρχαν μερικές διαφορές. Ο λαός του Άλμα ήταν ειρηνικός και πιο δίκαιος. Είχαν ήδη βαφτιστεί και είχαν εισέλθει σε διαθήκη με τον Κύριο. Ταπείνωσαν τον εαυτό τους προς τον Κύριο πριν ακόμα αρχίσουν οι δυσκολίες τους. Όλες αυτές οι διαφορές έκαναν εφικτό και δίκαιο ο Κύριος να τους απολυτρώσει γρήγορα και με έναν θαυμαστό τρόπο από τα χέρια που τους κρατούσαν αιχμάλωτους. Αυτές οι γραφές διδάσκουν για τη δύναμη του Κυρίου για απολύτρωση. Οι προφητείες που προλέγουν τη ζωή και την αποστολή του Ιησού Χριστού μας υπόσχονται απολύτρωση που Εκείνος θα παρέχει. Η εξιλέωση και η Ανάστασή Του παρέχουν σε όλους μας μια διέξοδο από τον υλικό θάνατο και αν μετανοήσουμε, μία διέξοδο από τον πνευματικό θάνατο, φέρνοντας τις ευλογίες της αιώνιας ζωής. Οι υποσχέσεις της εξιλέωσης και της Ανάστασης, οι υποσχέσεις της απολύτρωσης από τον υλικό και τον πνευματικό θάνατο, διακηρύχθηκαν στον Μωυσή από το Θεό όταν είπε, «Γιατί είδες, τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου, να πραγματοποιήσω την αθανασία και την αιώνια ζωή του ανθρώπου». Σε αντίθεση με τα όμορφα σχεδιασμένα πιστεύωμα για μας στις Άγιες Γραφές, βρίσκουμε τις ενάντιες δυνάμεις της κοσμικότητας να εμπλέκονται στην αμφισβήτηση των δοκιμασμένων στο χρόνο πιστεύω των Αγίων Γραφών. Γραφές που μας έχουν δώσει καθοδήγηση μέσα στους αιώνες, στον καθορισμό αιώνιων αξιών και προτύπων για τη συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια της ζωής. Διακηρύττουν ότι οι διδασκαλίες στη Βίβλο είναι ψευδείς και ότι οι διδασκαλίες του Κυρίου είναι ξεπερασμένες. Οι φωνές τους λένε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ελευθερία να θέτει τα δικά του πρότυπα. Προσπαθούν να αλλάξουν το δίκαιο των πιστών, αντίθετα με αυτό που διδάσκεται στις γραφές και στα λόγια των προφητών. Τι ευλογία είναι να έχουμε μια αφήγηση της αποστολής του Κυρίου και του Σωτήρα μας να διατυπώνεται στο βιβλίο του Μόρμων και να προσθέτει μια δεύτερη μαρτυρία για τη διδαχή που διατυπώνεται στη Βίβλο. Γιατί είναι σημαντικό να έχει ο κόσμος τόσο τη Βίβλο όσο και το βιβλίο του Μόρμων? Νομίζω η απάντηση βρίσκεται στο 13ο κεφάλαιο του Νεφί Α. Ο Νεφί καταγράφει: «Και ο άγγελος μου μίλησε και μου είπε, αυτά τα τελευταία χρονικά που είδες ανάμεσα στους εθνικούς θα εδραιώσουν την αλήθεια των πρώτων, η οποία είναι η Βίβλος, τα οποία είναι των 12 Αποστολών του Αρνίου, και θα κάνουν γνωστά τα απλά και πολύτιμα πράγματα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από αυτά. Και θα κάνουν γνωστό σε όλες τις φυλές, γλώσσες και λαούς ότι ο αμνός του Θεού είναι ο Υιός του αιώνιου Πατέρα και ο Σωτήρας του κόσμου. Και ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν προς Αυτόν, ιδάλλως δεν μπορούν να σωθούν. Ούτε η Βίβλος, ούτε το βιβλίο του Μόρμων από μόνο τους δεν είναι αρκετά. Και τα δύο είναι απαραίτητα για μας, για να διδάξουμε, να μάθουμε για την πλήρη και ολόκληρη διδαχή του Χριστού. Η ανάγκη για το άλλο δεν μειώνει κανένα από τα δύο. Τόσο η Βίβλος όσο και το βιβλίο του Μόρμων είναι απαραίτητα για τη σωτηρία και την υπερίψωσή μας». Ο πρόεδρος Έζρα Ταφ Μπένσον με τόση δύναμη δίδαξε: «Όταν χρησιμοποιούνται μαζί, η Βίβλος και το βιβλίο του Μόρμων κατατροπώνουν τις ψευδείς διδαχές». Θέλω να κλείσω επισημένοντας δύο ιστορίες, μία από την Παλαιά Διαθήκη και μία από το βιβλίο του Μόρμων, για να δείξω πώς τα βιβλία λειτουργούν αρμονικά μαζί. Η ιστορία του Αβραάμ ξεκινάει με την απολύτρωσή του από τους ιδωλολάτρες Χαλδαίους. Αυτός και η γυναίκα του η Σάρα απολυτρώθηκαν αργότερα από τη θλίψη τους και έλαβαν την υπόσχεση ότι μέσω του σπέρματός τους όλα τα έθνη της γης θα ευλογούνταν. Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει την αφήγηση όπου ο Αβραάμ παίρνει τον Λότ, τον ανιψιό του, μαζί του στην Αίγυπτο. Αφού του δόθηκε η πρώτη επιλογή της γης, ο Λότ επέλεξε την πεδιάδα του Ιορδάνη και έστησε τη σκηνή του προς τα Σόδομα, μια πόλη με πολλή ανομία. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Λότ στη ζωή του, και είναι μερικά, μπορούν να συνδεθούν με την αρχική απόφαση του να τοποθετήσει το άνοιγμα της σκηνής του και να κοιτάζει προς τα Σόδομα. Ο Αβραάμ, ο πατέρας των πιστών, βίωσε τη ζωή διαφορετικά. Βέβαια, υπήρξαν πολλές δυσκολίες, αλλά ήταν μια ευλογημένη ζωή. Δεν γνωρίζουμε προς τα πού έβλεπε το άνοιγμα της σκηνής του Αβραάμ, αλλά υπάρχει μια ισχυρή απόδειξη στο τελευταίο εδάφιο του 13ου κεφαλαίου από τη Γένεση. Αναφέρει: «Και ο Αβραάμ σήκωσε τη σκηνή του, και όταν ήρθε κατοίκησε κοντά στις βερανδιές Μαμβρή, που είναι στην Χεβρόν, και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Παρόλο που δεν ξέρω προσωπικά, πιστεύω ότι το άνοιγμα της σκηνής του Αβραάμ έβλεπε στο βωμό που έκτισε για τον Κύριο. Πώς βγάζω αυτό το συμπέρασμα? Επειδή γνωρίζω την ιστορία του βιβλίου του Μόρμων σχετικά με τις οδηγίες του βασιλιά Μπενιαμίν στο λαό του όταν συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν την τελική ομιλία του. Ο βασιλιάς Μπενιαμίν έδωσε οδηγίες να τοποθετήσουν τα ανοίγματα των σκηνών τους να βλέπουν τον ναό. Μπορούμε να απολυτρωθούμε από τους δρόμους της κακίας και της ανομίας με το να στραφούμε στις διδασκαλίες των Αγίων Γραφών. Ο Σωτήρας είναι μεγάλος απελευθερωτής, επειδή μας απολύτρωσε από το θάνατο και την αμαρτία. Δηλώνω ότι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Χριστός και μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το να διαβάσουμε το βιβλίο του Μόρμων. Το βιβλίο του Μόρμων είναι μια άλλη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Οι πρώτες μαρτυρίες για τον Ιησού Χριστό είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη ή η Βίβλος. Πάλι, ας θυμηθούμε την περιγραφή του βιβλίου του Μόρμων από το φίλο μου τον Σκοτ. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Και καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι μέγα μέρος από το βιβλίο του από το μεγαλείο του προέρχεται από την αρμονία του με την Αγία Γραφή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
σύμφωνα με τις γραφές, η Λιαχώνα ήταν μια στρογγυλής σφαίρα περίεργης κατασκευής, μαζί με δύο βελόνες, μία από τις οποίες έδειχνε το θρόμο που η οικογένεια του Λεχή έπρεπε να πάρει στην ερημιά. Νομίζω ότι ξέρω γιατί ο Λεχή ήταν κατάπληκτο σε μεγάλο βαθμό όταν την είδε για πρώτη φορά. Επειδή θυμάμαι την αντίδρασή μου όταν για πρώτη φορά είδα το GPS σε λειτουργία. Στο μυαλό μου ήταν μια σύγχρονη συσκευή περίεργης κατασκευής. Κάπως, με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να φανταστώ, αυτή η μικρή συσκευή μέσα στο τηλέφωνό μου μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια που είμαι και να μου πει ακριβώς πώς να πάω εκεί που θέλω. Για τη σύζυγό μου, την Μπάρμπαρα και εμένα, το GPS είναι μια ευλογία. Για την Μπάρμπαρα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μου πει να σταματήσω και να ζητήσω οδηγίες. Και για μένα, ότι μπορώ να είμαι σωστός όταν της λέω, δεν χρειάζομαι να ρωτήσω κανένα. Ξέρω ακριβώς που πηγαίνω. Αδελφοί και αδελφές, είναι διαθέσιμο σε εμάς ένα εργαλείο πιο αξιοθαύμαστο από το καλύτερο GPS. Όλοι χάνουμε το δρόμο μας κάποια στιγμή, σε κάποιο βαθμό. Είναι μέσω των προτροπών του Αγίου Πνεύματος που μπορούμε να οδηγηθούμε με ασφάλεια πίσω στο σωστό μονοπάτι. Και είναι η εξιλεωτική θυσία του Σωτήρα που μπορεί να μας επιστρέψει στο σπίτι. Το να έχουμε χαθεί μπορεί να αναφέρεται σε κοινωνίες όπως και σε άτομα. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή στην οποία πολλά από αυτόν τον κόσμο έχουν χάσει το δρόμο τους, ειδικά σε σχέση με τις αξίες και τις προτεραιότητες μέσα στα σπίτια μας. 100 χρόνια πριν, ο πρόεδρος Joseph Smith συνέδεσε την ευτυχία κατευθείαν με την οικογένεια και μας νουθέτησε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί. Είπε, «Δεν μπορεί να υπάρχει γνήσια ευτυχία χώρια και μακριά από το σπιτικό. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς υπηρεσία και δεν υπάρχει υπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που μετατρέπει το σπιτικό σε ένα θεϊκό θεσμό και το οποίο προωθεί και προστατεύει την οικογενειακή ζωή. Το σπιτικό είναι αυτό που χρειάζεται να διορθωθεί». Είναι το σπιτικό και η οικογένειά μας που χρειάζονται διόρθωση σε αυτό το συνεχώς αυξανόμενο σεηλισμό και κοσμικότητα κόσμο. Ένα εκπληκτικό παράδειγμα είναι η έλλειψη σεβασμού για το γάμο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα αυτό το χρόνο, η New York Times ανέφερε ότι το μερίδιο των παιδιών που γεννώνται από ανήπανδρες μητέρες έχει περάσει το κατόφλι. Περισσότερες από μισές γέννες στις Αμερικάνες γυναίκες κάτω των 30 συνέβησαν εκτός γάμου. Επιπλέον ξέρουμε ότι μεταξύ ζευγαριών στις Ηνωμένες Πολιτείες που παντρεύονται σχεδόν τα μισά χωρίζουν. Ακόμα και αυτοί που διατηρούν το γάμο τους συχνά χάνουν το δρόμο τους με το να αφήσουν άλλα πράγματα να επεμβαίνουν στην οικογενειακή σχέση τους. Εξάλλου, ανησυχητική είναι η ολοένα αυξανόμενη διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών και μεταξύ αυτών που προσπαθούν να διατηρήσουν τις οικογενειακές αυτές αξίες και δεσμεύσεις και αυτών που έχουν παραιτηθεί από αυτό. Στατιστικά, αυτοί που έχουν λιγότερη μόρφωση και κατά συνέπεια χαμηλότερο εισόδημα είναι λιγότερο πιθανόν να παντρευτούν και να πηγαίνουν εκκλησία και πιθανόν να εμπλακούν σε εγκλήματα και να έχουν παιδιά εκτός γάμου. Και οι τάσεις αυτές προβληματίζουν στα περισσότερα μέρη του υπόλοιπου κόσμου. Αντίθετα με αυτό που πολλοί μπορεί να σκεφτούν, η ευημερία και η μόρφωση φαίνεται να είναι συνδεδεμένες με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρξουν παραδοσιακές οικογένειες και αξίες. Η αληθινή ερώτηση, βέβαια, είναι σχετικά με το αίτιο και το αποτέλεσμα. Έχουν μερικοί τομείς της κοινωνίας δυνατότερες αξίες και οι οικογένειες, επειδή είναι περισσότερο μορφωμένοι και ευημερούν, ή είναι περισσότερο μορφωμένοι και ευημερούν εξαιτίας των αξιών και των δυνατότητων οικογενειών. Σε αυτή την παγκόσμια εκκλησία ξέρουμε ότι είναι το τελευταίο. Όταν οι άνθρωποι κάνουν οικογενειακές και θρησκευτικές δεσμεύσεις στις αρχές του Ευαγγελίου, ξεκινούν να είναι καλύτερα πνευματικά και συχνά κοσμικά επίσης. Και βέβαια, κοινωνίες ενδυναμώνονται σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι οικογένειες ενδυναμώνονται. Οι δεσμεύσεις στην οικογένεια και στις αξίες είναι το βασικό αίτιο. Σχεδόν όλα τα άλλα είναι αποτελέσματα. Όταν ζευγάρια παντρεύονται και δεσμεύονται ο ένας τον άλλον, αυξάνονται η πιθανότητά τους για οικονομική ευημερία. Όταν παιδιά γεννιούνται μέσα στο γάμο και έχουν μια μητέρα και ένα πατέρα, οι ευκαιρίες και οι πιθανότητες για επιτυχία στην απασχόληση ψώνονται ταχαίως. Και όταν οι οικογένειες εργάζονται και παίζουν μαζί, γειτονιές και κοινότητες αθίζουν, οικονομίες βελτιώνονται και απαιτούνται λιγότερο ακριβά κρατικά προγράμματα πρόνοιας. Επομένως, τα άσχημα νέα είναι ότι η κατάρρευση της οικογένειας έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική εξασθένιση. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι, όπως κάθε αίτιο και αποτέλεσμα, αυτή η εξασθένιση μπορεί να ατραπεί. Αν αυτό που είναι το αίτιο αλλάξει, οι αδικίες επιλύονται με το να ζούμε σωστές αξίες και αρχές, αδελφοί και αδελφές. Το πιο σημαντικό αίτιο της ζωής μας είναι η οικογένεια. Αν αφιερώσουμε τον εαυτό μας σε αυτό το αίτιο, θα βελτιώσουμε κάθε άλλη πτυχή της ζωής μας και θα γίνουμε ως λαός και ως εκκλησία ένα παράδειγμα και ένας φάρος για όλους τους λαούς της γης. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο σε έναν κόσμο που οι καρδιές στρέφονται σε πολλές κατευθύνσεις και όπου όλος ο πλανήτης φαίνεται συνεχώς να κινείται και να αλλάζει με ένα ρυθμό που κανείς πριν δεν είχε φανταστεί. Τίποτα δεν παραμένει το ίδιο για πολύ. Στυλ, τάσεις, μανίες, πολιτική ορθότητα και οι αντιλήψεις για το σωστό και το λάθος αλλάζουν και κινούνται. Όπως ο προφήτης Ισαΐας προέβλεψε, το λάθος παρουσιάζεται ως σωστός και το σωστό ως λάθος. Ο πνευματικός διαχωρισμός μεγαλώνει καθώς το κακό γίνεται περισσότερο παραπλανητικό και πανούργο και τραβάει τους ανθρώπους σε αυτό όπως ένας σκοτεινός μαγνήτης. Όπως το Ευαγγέλιο της αλήθειας και του φωτός έλκει τους ειλικρινείς στην καρδιά και τους έντιμους της γης που αναζητούν ό,τι είναι ηθικό και καλό. Μπορεί να είμαστε λίγοι σε αριθμό, αλλά ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα διευρυμένα χάσματα. Ξέρουμε τη δύναμη της επικεντρωμένης στο Χριστό υπηρεσίας που ενώνει τα παιδιά του Θεού ανεξαρτήτως της πνευματικής ή της οικονομικής τους θέσης. Ένα χρόνο πριν, η πρώτη Προεδρία μας προσκάλεσε να συμμετάσχουμε σε μια ημέρα υπηρεσίας γιορτάζοντας τα 75 χρόνια του προγράμματος πρόνοιας που βοηθάει ανθρώπους να γίνουν περισσότερο αυτοδύναμοι. Τα μέλη μας συνέσφεραν εκατομμύρια ώρες σε όλο τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι μια προσόρμηση σε αυτή τη θελώδη θάλασσα, μια άγκυρα στα φρισμένα ύδατα της αλλαγής και του διχασμού και ένας φάρος προς αυτούς που εκτιμούν και επιζητούν τη Χριστότητα. Ο Κύριος χρησιμοποιεί αυτή την Εκκλησία ως εργαλείο για να τραβήξει τα παιδιά Του σε όλο τον κόσμο προς της προστασίας του Ευαγγελίου Του. Το Πνεύμα του Ηλίου του Θεσβήτου, το οποίο δεν έχει σύνορα, είναι επίσης μια μεγάλη δύναμη για τους σκοπούς του Κυρίου, τον αιώνιο προορισμό των παιδιών Του. Στα λόγια του Μαλαχία, το Άγιο Πνεύμα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Η Εκκλησία στέκεται ως ένα παράδειγμα της στροφής της καρδιάς και ως καταλύτης για το καλό στον κόσμο. Μεταξύ των μελών της Εκκλησίας που έχουν παντρευτεί στον ναό και που παρευρίσκονται συχνά στις συγκεντρώσεις Κυριακής, το ποσοστό διαζυγίων σημαντικά λιγότερο από του κόσμου. Και οι οικογένειες παραμένουν κοντά και είναι σε πιο συχνή επικοινωνία. Η υγεία στις οικογένειές μας είναι καλύτερη και ζούμε μερικά χρόνια παραπάνω από το μέσο πληθυσμό. Συνεισφέρουμε περισσότερες οικονομικές προσόδους και υπηρετούμε περισσότερο κατά κεφαλή αυτούς που έχουν ανάγκη και έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζητήσουμε ανώτερη μόρφωση. Τονίζω αυτά τα πράγματα όχι για να περηπανευθώ, αλλά για να καταθέσω μαρτυρία ότι η ζωή είναι καλύτερη και περισσότερο χαρούμενη όταν οι καρδιές στρέφονται στην οικογένεια και οι οικογένειες ζουν μέσα στο φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε να χαθούμε? Πρώτον, ας προτείνω να βάλουμε προτεραιότητες. Βάλτε όλα όσα γίνονται εκτός σπιτικού υπό και προς επίρρωση αυτό που συμβαίνει στο σπιτικό. Θυμηθείτε τη συμβουλή του Προέδρου Χάρολντ Λι ότι είναι το πιο σημαντικό έργο που θα κάνετε ποτέ και θα είναι μέσα στους τοίχους του δικού σας σπιτιού. Και τη διαχρονική συμβουλή του Προέδρου Ντέιβιντ Μακέι. Καμιά άλλη επιτυχία δεν μπορεί να αναπληρώσει την αποτυχία στο σπιτικό. Οργανώστε την προσωπική ζωή σας για να αφιερώνετε χρόνο για την προσευχή, τις γραφές και την οικογενειακή δραστηριότητα. Δώστε στα παιδιά σας ευθύνες στο σπίτι που θα τα διδάξουν πώς να εργάζονται. Διδάξτε τους ότι να ζουν με το Ευαγγέλιο θα τα οδηγήσει μακριά από τη χειδωλογία, την ακολουσία και τη βία του διαδικτύου, το μέσο μαζικής επικοινωνίας και των βιντεοπαιχνιδιών. Δεν θα χαθούν και θα προετοιμαστούν να χειρίζονται τις ευθύνες όταν αυτές θα έρχονται κατά πάνω τους. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Πρώτα ο γάμος και μετά η οικογένεια. Πάρα πολλοί από τον κόσμο έχουν ξεχάσει τη φυσική σειρά αυτών των πραγμάτων και νομίζουν ότι μπορούν να την αλλάξουν ή να την αντιστρέψουν. Αντικαταστήστε ή οποιονδήποτε φόβο σας με πίστη. Εμπιστευτείτε τη δύναμη του Θεού να σας καθοδηγεί. Για εσάς που δεν είστε παντρεμένοι, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην έβρεση του αιωνίου συντρόφου σας. Νέοι άντρες, να θυμάστε κάτι άλλο που είπε ο πρόεδρος Τζόζεφ Σμιθ. Η εργένικη ζωή βάζει στο επιπόλαιο μυαλό την ιδέα ότι κάτι είναι επιθυμητό, επειδή ενέχει ελάχιστες ευθύνες. Το πραγματικό λάθος έγινε στους νέους άντρες. Η άδεια του χρόνου τους οδηγεί μακριά από το καθήκον και την ευθύνη. Οι αδελφές είναι τα θύματα και θα παντρεύονταν αν μπορούσαν και θα δέχονταν χαρούμενα την ευθύνη της οικογενειακής ζωής. Και στις νέες γυναίκες θα πρόσθετα ότι δεν πρέπει να χάσετε την οπτική αυτής της ευθύνης. Καμία καριέρα δεν μπορεί να σας φέρει περισσότερη εκπλήρωση από την ανατροφή μιας οικογένειας. Και όταν θα είσαι στην ηλικία μου, θα το καταλάβετε ακόμα περισσότερο. Τρίτον, σύζυγοι θα πρέπει να είστε ισοδύναμοι σύντροφοι στο γάμο σας. Διαβάστε συχνά και καταλάβετε την διακήρυξη επί της οικογένειας και ακολουθήστε την. Αποφεύγετε άδικη κυριαρχία οποιοδήποτε είδους. Κανένας δεν κατέχει ένα σύζυγο ή ένα παιδί. Ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων μας και μας έχει δώσει το προνόμιο της δικής μας οικογένειας που προηγουμένως ήταν μόνο δική Του για να μας βοηθήσει να γίνουμε περισσότερο σαν και Αυτόν. Ως παιδιά Του θα πρέπει να μαθαίνουμε στο σπιτικό να αγαπάμε τον Θεό και να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να Του ζητήσουμε τη βοήθειά Του όπου χρειαζόμαστε. Όλοι παντρεμένοι ελεύθεροι μπορούν να είναι χαρούμενοι και να υποστηρίζουν μέσα στην όποια οικογένεια μπορεί να έχετε. Και τέλος, χρησιμοποιήστε τα οικογενειακά βοηθήματα της Εκκλησίας. Στην ανατροφή των παιδιών, οι οικογένειες μπορούν να βασιστούν στον τομέα. Υποστηρίζετε και εργαστείτε παράλληλα με τους ηγέτες της ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων και υποφεληθείτε στο μέγιστο από τα προγράμματα της Εκκλησίας για τους νέους και την οικογένεια. Θυμηθείτε μια άλλη διορατική φράση του Προέδρου Λί, ότι η Εκκλησία είναι η σκαλωσιά με την οποία χτίζουμε αιώνιες οικογένειες. Τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο εσείς ατομικός ή ως οικογένεια έχετε χάσει το δρόμο σας, τότε χρειάζεται μόνο να εφαρμόσετε τις διδαχές του Σωτήρα από το κατά Λουκά κεφάλαιο 15 για να διορθώσετε την πορεία σας. Εδώ ο Σωτήρας μας λέει για την προσπάθεια ενός βοσκού, ο οποίος το χαμένο πρόβατο μιας γυναίκας που αναζητούσε τη χαμένη δραχμή και το καλωσόρισμα που δέχτηκε ο άσωτος Υιός στην επιστροφή Του. Γιατί δίδαξε ο Ιησούς αυτές τις παραβολές? Ήθελε να ξέρουμε ότι κανένας από εμάς δεν θα είναι ποτέ τόσο χαμένος που να μην μπορεί να βρει το δρόμο Του ξανά μέσω της εξιλέωσης και των διδασκαλιών Του. Καθώς οδηγείτε το Ευαγγέλιο και την διδαχή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει εσάς και την οικογένειά σας. Θα έχετε ένα πνευματικό GPS να σας λέει πάντα που είστε και που πηγαίνετε. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο ανεστημένος λυτρωτής της ανθρωπότητας αγαπάει όλους μας και έχει υποσχεθεί ότι όταν τον ακολουθούμε θα μας οδηγήσει με ασφάλεια πάνω πίσω στην παρουσία του επουράνιου Πατέρα μας, για τον οποίο καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όπως όλοι οι καλοί γονείς, οι δικοί μου επιθυμούσαν ένα λαμπρό μέλλον για τα παιδιά τους. Ο πατέρας μου δεν ήταν μέλος της Εκκλησίας και λόγω ασυνήθιστων συνθήκων που υπήρχαν τότε, οι γονείς μου αποφάσισαν ότι τα αδέλφια μου και εγώ έπρεπε να φύγουμε από την πατρίδα μας, την Αμερικανική Σαμόα, στο νότιο Ειρηνικό και να ταξιδέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να πάμε σχολείο. Η απόφαση να χωριστούμε ήταν δύσκολη για τους γονείς μου, ειδικά για τη μητέρα μου. Ήξεραν ότι θα υπήρχαν άγνωστες δυσκολίες καθώς θα βρισκόμασταν σε νέο περιβάλλον. Παρά τα αυτά, με πίστη και αποφασιστικότητα, συνέχισαν με το σχέδιό τους. Χάρη στην ανατροφή Αγίων των τελευταίων ημερών, η μητέρα μου ήταν εξοικειωμένη με τις αρχές της νηστείας και της προσευχής και οι δύο γονείς μου αισθάνθηκαν ότι χρειάζονταν τις ευλογίες των ουρανών για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Με αυτό το πνεύμα άρχισαν να βάζουν κατά μέρος μια μέρα την εβδομάδα για νηστεία και προσευχή για μας. Τα οράματά τους ήταν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για ένα λαμπρό μέλλον. Ενεργήσαν επάνω στο όραμά τους και άσκησαν την πίστη τους με το να επιζητούν ευλογίες του Κυρίου. Μέσω νηστείας και προσευχής έλαβαν βεβαιότητα και ανακούφιση και την ειρήνη ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Πώς εν το μέσο των δυσκολιών της ζωής μας αποκτάμε το όραμα που χρειάζεται για να κάνουμε τα πράγματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στο Σωτήρα? Όσον αφορά αυτό το όραμα, το βιβλίο των Παροιμιών διδάσκει αυτή την αλήθεια. Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός φθείρεται. Αν θέλουμε να ευδοκιμούμε αντί να φθαρούμε, πρέπει να αποκτήσουμε το όραμα του πώς μας βλέπει ο Σωτήρας. Ο Σωτήρας είδε περισσότερο σε εκείνους τους ταπεινούς ψαράδες που κάλεσαν να τον ακολουθήσουν από αυτό που ήταν αρχικά στον εαυτό τους. Είδε το όραμα εκείνων που θα μπορούσαν να γίνουν. Ήξερε για την καλοσύνη και την δυνητικότητά τους. Και ενήργησε και τους κάλεσε. Δεν είχαν εμπειρία στην αρχή, αλλά όσο ακολούθησαν, είδαν το παράδειγμά του, αισθάνθηκαν τις διδασκαλίες του και έγιναν μαθητές του. Υπήρξαν στιγμές που κάποιοι από τους μαθητές του έφυγαν από εκείνον, επειδή αυτά που άκουσαν ήταν σκληρά για εκείνους. Ξέροντας ότι ίσως φύγουν και οι άλλοι, ο Ιησούς ρώτησε τους 12, «Μήπως και εσείς θέλετε να πάτε?» Η απάντηση του Πέτρου αντικατοπτρίζει πόσο είχε αλλάξει και είχε συλλάβει το όραμα για το οποίο ήταν ο Σωτήρας. «Σε ποιον θα πάμε? Εσύ έχεις λόγια αιώνια ζωής», απάντησε. Με αυτό το όραμα, οι πιστοί και αφιερωμένοι οπαδοί μπόρεσαν να κάνουν δύσκολα πράγματα καθώς ταξίδευαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να καθιδρύσουν την Εκκλησία μετά την αναχώρηση του Σωτήρα. Τελικά, κάποιοι από αυτούς έκαναν την απότατη θυσία για τη μαρτυρία τους. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα στις γραφές εκείνων που συνέλαβαν το όραμα του Ευαγγελίου και μετά βγήκαν και ενήργησαν επάνω σε αυτό το όραμα. Ο προφήτης Άλμα απέκτησε το όραμά του όταν άκουσε τον Αβιναδί να διδάσκει στεναρά και να δίνει μαρτυρία εμπρός στο βασιλιά Νόε. Ενήργησε επάνω στις διδασκαλίες του Αβιναδί και πήγε να διδάξει τα πράγματα που έμαθε, βαπτίζοντας όσους πίστεψαν στα λόγια του. Ενώ κατεδίωκε και τους πρώτους χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος μεταστράφηκε στο δρόμο προς τη Δαμασκό και ενήργησε διδάσκοντας και δίνοντας μαρτυρία για τον Χριστό. Στην εποχή μας, πολλοί νέοι άνδρες, γυναίκες και γυριότερα ζεύγη έχουν απαντήσει την κλήση του προφήτη του Θεού να υπηρετήσουν οι Αποστολές. Με πίστη και κουράγιο, αφήνουν τα σπίτια τους και όλα όσα τους είναι οικεία λόγω της πίστης τους στο μεγάλο καλό που μπορούν να κάνουν όσοι Αποστολοί. Καθώς ενεργούν επάνω στο όραμά τους να υπηρετήσουν, ευλογούν τη ζωή πολλών και ταυτόχρονα αλλάζουν την ίδια τους τη ζωή. Στην περασμένη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος Μόνσον μας ευχαρίστησε για την υπηρέτηση που δίνουμε ο ένας τον άλλον και μας υπενθύμησε την ευθύνη μας να είμαστε τα χέρια του Θεού στο να ευλογούμε τα παιδιά του σε αυτή τη γη. Η εκπλήρωση αυτής της ανάθεσης προκαλεί θερμά συναισθήματα, καθώς τα μέλη της Εκκλησίας έχουν ενεργήσει πάνω σε αυτό το όραμα. Πριν να αναχωρήσει ο Σωτήρας, καταλαβαίνοντας ότι θα χρειαζόσασταν βοήθεια, είπε: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Δίδαξε τους μαθητές του, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ο πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνο θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς. Αυτό είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα που μπορεί να μας ενδυναμώσει και να μας παρακινήσει να κάνουμε τα πράγματα που ο Σωτήρας και οι σύγχρονοι προφήτες και Απόστολοι διδάσκουν. Καθώς θέτουμε σε εφαρμογή τις διδασκαλίες των ηγετών μας, αποκτούμε μια βαθύτερη κατανόηση του οράματος του Σωτήρα μας για μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέλευξης, έχουμε λάβει εμπνευσμένη συμβουλή από προφήτες και αποστόλους. Μελετήστε τις διδασκαλίες τους και συλλογιστείτε τις στην καρδιά σας. Ενώ επιζητείτε το Άγιο Πνεύμα να σας βοηθήσει να συλλάβετε το όραμα αυτών των διδασκαλιών στη ζωή σας. Με αυτό το όραμα ασκήστε πίστη, την πίστη σας να ενεργήσετε πάνω σε αυτή τη συμβουλή. Ερευνήστε και μελετήστε τις γραφές με το νου στραμμένο στο να λάβετε περαιτέρω φως και γνώση του μηνύματος του προς εσάς. Συλλογιστείτε αυτές στην καρδιά σας και επιτρέψτε τους να σας εμπνεύσουν. Κατόπιν ενεργήστε πάνω στην έμπνευσή σας. Καθώς μαθαίνουμε ως οικογένεια, ενεργούμε όταν νηστεύουμε και προσευχόμαστε. Ο Άλμα μίλησε για την νηστεία και την προσευχή ως τρόπο να λάβουμε βεβαιότητα όταν είπε: «Νίστεψα και προσευχήθηκα πολλές ημέρες για να μπορέσω να μάθω για αυτά εφ' αυτού μου». Και εμείς γνωρίζουμε πώς να χειριστούμε τις δυσκολίες της ζωής μας μέσω νηστείας και προσευχής. Βιώνουμε δύσκολα πράγματα στη ζωή μας που μπορούν κατά καιρούς να μειώσουν το όραμα και την πίστη μας να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει. Γινόμαστε τόσο πολύ άσχολοι που συχνά αισθανόμαστε καταβεβλημένοι και ανίκανοι να κάνουμε περισσότερα. Ενώ ο καθένας μας είναι διαφορετικός, ταπεινά καταθέτω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τα ορώματά μας στον Σωτήρα και στις διδασκαλίες του. Τι είδε στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και στους άλλους Αποστόλους που τον παρότρυναν να ενεργήσει και να τους προσκαλέσει να τον ακολουθήσουν? Όπως με εκείνους, ο Σωτήρας έχει μεγάλο όραμα για το ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Απαιτεί στην ίδια πίστη και κουράγιο που είχαν οι πρώτοι Απόστολοι, προκειμένου να επικεντρωθούμε ξανά στα ουσιαστικά πράγματα που φέρουν διαρκή ευτυχία και μεγάλη χαρά. Όταν μελετάμε τη ζωή του Σωτήρα μας και τις διδασκαλίες του, τον βλέπουμε ανάμεσα σε διανθρώπους να διδάσκει, να προσεύχεται, να ανυψώνει και να θεραπεύει. Όταν τον μιμούμαστε και κάνουμε τα πράγματα που τον βλέπουμε να κάνει, αρχίζουμε να βλέπουμε το όραμα για το ποιοι μπορούμε να γίνουμε. Θα ευλογηθείτε με διορατικότητα μέσω της βοήθειας του Αγίου Πνεύματος να κάνετε περισσότερα καλά. Οι αλλαγές θα αρχίσουν να έρχονται και να φέρνετε μια διαφορετική τάξη στη ζωή σας που θα ευλογήσει εσάς και την οικογένειά σας. Κατά τη διακονία του προς τους Νεφίτες, ο Σωτήρας ρώτησε: «Τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε?» Απάντησε: «Όπως είμαι εγώ». Χρειαζόμαστε τη βοήθειά του για να γίνουμε σαν εκείνον και μας έχει δείξει τον δρόμο. Γι' αυτό ζητάτε και θα λάβετε. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Γιατί εκείνος που ζητάει λαμβάνει και σε εκείνον που χτυπάει θα ανοιχτεί. Ξέρω ότι καθώς αποκτούμε το όραμα του αυτού μας όπως μας βλέπει ο Σωτήρας και ενεργούμε πάνω σε αυτό το όραμα, η ζωή μας θα ευλογηθεί με απρόσμενους τρόπους. Λόγω του οράματος των γονέων μου, δεν ευλογήθηκε μόνο η ζωή μου από εκπαιδευτικές εμπειρίες, αλλά βρέθηκα σε καταστάσεις όπου βρήκα και ασπάστηκα το Ευαγγέλιο. Πιο σημαντικό, έμαθα τη σημαντικότητα καλών και πιστών γονέων. Απλώς η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Όπως το όραμα οδήγησε τους γονείς μου στην νηστεία και την προσευχή για την ευημερία μας των παιδιών τους, όπως το όραμα των πρώτων Αποστόλων τους οδήγησε να ακολουθήσουν τον Σωτήρα, αυτό το ίδιο όραμα είναι διαθέσιμο για να μας εμπνεύσει και να μας βοηθήσει να ενεργήσουμε. Αδελφοί και αδελφές, είμαστε λαός με ιστορία οράματος και πίστη και κουράγιο να ενεργήσουμε. Δείτε που έχουμε φτάσει και τις ευλογίες που έχουμε λάβει. Πιστέψτε ότι μπορείτε να σας ευλογήσει με όραμα στη ζωή σας και το κουράγιο να ενεργείτε. Σας δίνω τη μαρτυρία μου για τον Σωτήρα και την επιθυμία του για μας να επιστρέψουμε σε εκείνον. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε την πίστη να ενεργήσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε σαν κι αυτόν. Καθ' όλη τη διάρκεια πολλών εποχών στη ζωή μας απλώνει το χέρι του και μας προσκαλεί. Σηκώστε πάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Όπως ακριβώς ο Σωτήρας είδε μεγάλη διορατικότητα στους πρώτους μαθητές, βλέπει το ίδιο και σε εμάς. Ήθελε να δούμε τον εαυτό μας όπως τον βλέπει ο Σωτήρας. Προσεύχομαι ώστε να έχουμε αυτό το όραμα με την πίστη και το κουράγιο να ενεργούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir and congregation. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα το Hope of Israel. Στο τέλος του τραγουδιού θα ακούσουμε τους πρεσβυτέρους Larry Wilson, David Evans και Paul Piper, τον 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Neil Anderson της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. This is the 182nd. Αυτή είναι η 182η Έρινη Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ένα μήνα περίπου αφού αντρεφτήκαμε, η σύζυγός μου και εγώ κάναμε ένα μακρύ οδικό ταξίδι με το αυτοκίνητο. Εκείνη οδηγούσε και εγώ προσπαθούσα να χαλαρώσω. Λέω προσπαθούσα, επειδή η εθνική οδός που ταξιδεύαμε είχε τη φήμη για παγίδες ταχύτητας και η σύζυγός μου θα μπορούσε να έχει μια μικρή τάση προς την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας εκείνες τις ημέρες. Είπα, πηγαίνεις πάρα πολύ γρήγορα, ελάττωσε ταχύτητα. Η νέα σύζυγός μου σκέφτηκε, λοιπόν, εγώ οδηγώ για σχεδόν 10 χρόνια και άλλος εκτός από τον δάσκαλο οδήγησης, κανείς ποτέ δεν μου είπε πώς να οδηγώ. Έτσι απείλησε, ποιος σου δίνει το δικαίωμα να μου πεις πώς να οδηγώ? Ειλικρινώς, η ερώτησή της με ευνηδίασε. Έτσι, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσα ως σύζυγος για να επιταχύνω τις νέες μου ευθύνες, είπα, δεν ξέρω, επειδή είμαι ο σύζυγός σου και φέρω την ιεροσύνη. Αδελφοί, μόλις μία μικρή συμβουλή. Αν είστε ποτέ σε μία παρόμοια θέση, αυτή δεν είναι η σωστή απάντηση. Και είμαι ευτυχής να αναφέρω ότι ήταν η μία και μοναδική φορά που έκανα ποτέ αυτό το σφάλμα. Το Δοχή και Διαθήκες εξηγεί ότι το δικαίωμα να χρησιμοποιείς την ιεροσύνη στο σπίτι κάπου αλλού συνδέεται άμεσα με τη χριστότητα στη ζωή μας. Οι δυνάμεις των ουρανών δεν μπορούν να ελεγχθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με τους θεσμούς της χριστότητας. Συνεχίζει να λέει ότι χάνουμε αυτή τη δύναμη όταν ασκήσουμε έλεγχο ή κυριαρχία ή εξαναγκασμό στις ψυχές των άλλων, σε οποιοδήποτε βαθμό ανομίας. Αυτή η γραφή λέει ότι πρέπει να οδηγηθούμε από τους θεσμούς της χριστότητας. Αυτοί οι θεσμοί εφαρμόζονται σε όλους τους ηγέτες στην Εκκλησία, καθώς επίσης και σε όλους τους πατέρες και τις μητέρες στα σπίτια τους. Χάνουμε το δικαίωμά μας στο Πνεύμα του Κυρίου και σε ενδήποτε εξουσία έχουμε από τον Θεό, αν ασκήσουμε έλεγχο επί άλλου προσώπου με άνομο τρόπο. Μπορεί να σκεφτούμε ότι τέτοιες μέθοδοι είναι για το καλό κάποιου να ελέγχεται. Αλλά, η ανδήποτε στιγμή προσπαθούμε να εξαναγκάσουμε κάποιον στη χριστότητα, ο οποίος μπορεί και θα πρέπει να εξασκεί τη δική του ηθική ελευθέρα βούληση, ενεργούμε ανόμως. Όταν θέτουμε αυστηρά όρια για έναν ή ένα άλλο πρόσωπο, είναι με σκοπό αυτά τα όρια να εφαρμόζονται με στοργική υπομονή και με έναν τρόπο ο οποίος διδάσκει αιώνιους θεσμούς. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε άλλους να κάνουν το σωστό. Οι γραφές κάνουν σαφές ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος του Κυρίου. Ο εξαναγκασμός προκαλεί δυσαρέσκεια, μεταφέρει δυσπιστία και κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ανίκανοι. Οι ευκαιρίες μας μάθησης χάνονται όταν τα πρόσωπα που ελέγχουν υπερηφάνως επέρονται ότι έχουν όλες τις σωστές απαντήσεις για τους άλλους. Οι γραφές λένε ότι είναι η φύση και η προδιάθεση σχεδόν όλων των ανθρώπων να εμπλέκονται σε αυτήν την άνομη κυριαρχία. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μια εύκολη παγίδα για να πέσουμε μέσα. Οι γυναίκες επίσης μπορούν να ασκήσουν άνομη κυριαρχία, μόνο ότι οι γραφές προσδιορίζουν το πρόβλημα ειδικώς με τους άνδρες. Η άνομη κυριαρχία συχνά συνοδεύεται από συνεχή κριτική και παρακράτηση της επιδοκιμασίας ή της αγάπης. Αυτοί που είναι υποδέκτες αισθάνονται να μην μπορούν ποτέ να ευχαριστήσουν τέτοιους ηγέτες ή γονείς και ότι διαρκώς αποτυγχάνουν. Οι συνετοί γονείς πρέπει να ζυγίζουν πότε τα παιδιά είναι έτοιμα να αρχίσουν να ασκούν τη δική τους ελευθέρα βούληση σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ζωής τους. Αλλά αν οι γονείς κρατούν όλη τη δύναμη που αφορά στη λήψη αποφάσεων και τη βλέπουν ως δικαίωμά τους, περιορίζουν σοβαρά την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών τους. Τα παιδιά μας είναι στο σπίτι μας για περιορισμένο χρόνο. Αν περιμένουμε μέχρι ότου να μην ζουν πλέον στο σπίτι για να δώσουμε την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη δική τους ελευθέρα βούληση, περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Δεν θα αναπτύξουν ξαφνικά την ικανότητα να παίρνουν σωστές αποφάσεις, αν δεν υπήρξαν ποτέ ελεύθερα να πάρουν οποιασδήποτε σημαντικές αποφάσεις ενώ ήταν στο σπίτι μας. Τέτοια παιδιά συχνά είτε επαναστατούν εναντίον αυτού του εξαναγκασμού, είτε περιορίζονται από αδυναμία να πάρουν οποιασδήποτε αποφάσεις μόνα τους. Οι συνετοί γονείς προτιμάζουν τα παιδιά τους να τα καταφέρουν χωρίς αυτούς. Παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη καθώς τα παιδιά αποκτούν πνευματική ωριμότητα να ασκούν την ελευθερία βούλησή τους ορθά. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα κάνουν μερικές φορές λάθη και θα μάθουν από αυτά.
Yes,
Η οικογένειά μας είχε μια εμπειρία η οποία μας δίδαξε ως προς το πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητά τους να ακούν επιλογές. Η κόρη μας η Μέρη έγινε μια εξαιρετική παίκτρια του ποδοσφαιρού μεγαλώνοντας. Μια χρονιά η ομάδα της τα κατάφερε στο πρωτάθλημα και καθώς ήταν αναμενόμενο, εκείνο το παιχνίδι ήταν να γίνει μια Κυριακή. Ως νεαρή εφηβή η Μέρη είχε δεχθεί χρόνια ότι η μέρα του Κυρίου ήταν η μέρα αναπαύσεως και πνευματικής ενδυναμώσεως, όχι αναψυχής. Αλλά ακόμη αισθανόταν πίεση από τους προπονητές και τις συμπαίκτριές της να παίξει, καθώς και από την επιθυμία να μην απογοητεύσει την ομάδα. Μας ρώτησε τι θα έπρεπε να κάνει. Σηκώς μου και εγώ θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε πάρει αυτή την απόφαση για αυτήν. Εντούτοις, αποφασίσαμε μετά από σκέψη, με προσευχή, ότι σε αυτή την περίπτωση η κόρη μας ήταν έτοιμη να λάβει την πνευματική ευθύνη για τη δική της απόφαση. Διαβάσαμε μερικές γραφές με αυτήν και ενθαρρύναμε τη Μέρη να προσευχηθεί και να το σκεφτεί. Ύστερα από μερικές ημέρες ανακοίνωσε την απόφασή της. Θα έπαιζε το παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα τι θα έπρεπε να κάνουμε. Κατόπιν περαιτέρω συζητήσεως και λαμβάνοντας διαβεβαίωση από το πνεύμα, κάναμε ό,τι είχαμε υποσχεθεί και της επιτρέψαμε να πραγματοποιήσει την επιλογή της να παίξει. Όταν το παιχνίδι τελείωσε, η Μέρη περπάτησε αργά προς την μητέρα της που περίμενε. «Ω μαμά», είπε, «αισθάνθηκα απέσια. Ποτέ δεν θέλω να αισθανθώ έτσι και πάλι. Ποτέ δεν θα ξαναπαίξω όλο παιχνίδι την ημέρα του Κυρίου». Και ποτέ δεν το έκανε. Η Μέρη είχε εσωτερικεύσει την αρχή της στηρίσεως της ημέρας του Κυρίου. Αν την είχαμε ξαναγκάσει να μην παίξει το παιχνίδι, θα της είχαμε στερήσει μια πολύτιμη και ισχυρή εμπειρία μαθήσεως με το πνεύμα. Όπως μπορείτε να δείτε, το να βοηθούμε τα παιδιά να ασκούν την ελευθέρα βούλησή τους απαιτεί να τα διδάξουμε πώς να προσεύχονται και να λαμβάνουν απαντήσεις στις προσευχές τους. Πρέπει επίσης να διδάσκονται για την αξία και τον σκοπό της υπακοής, καθώς επίσης και σχετικώς με άλλες βασικές αρχές του Ευαγγελίου. Κατά την ανατροφή της οικογένειάς μας, αποφασίσαμε ότι ο πλέον σημαντικός στόχος θα έπρεπε να είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εδραιώσουν το δικό τους σύνδεσμο με τους ουρανούς. Γνωρίζαμε ότι τελικώς θα χρειαζόταν να εξαρτώνται από τον Κύριο, όχι από εμάς. Ο Brigham Young είπε, που να διαχωρίσω όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται από τα παιδιά των ανθρώπων, θα έβαζα πρώτον και κύριον το καθήκον της αναζήτησης προς τον Κύριο το Θεό, έως ότου ανοίξουμε την οδό της επικοινωνίας μας από τους ουρανούς στη γη, από το Θεό στην ψυχή μας. Η Μέρη είχε λάβει απαντήσεις προσευχές της σε άλλες προηγούμενες καταστάσεις, έτσι εμπιστευτήκαμε ότι η κόρη μας ανέπτυσε αυτή την οδό της επικοινωνίας με τους ουρανούς στη ζωή της. Τι ούτω τρόπος έμαθε κάτι θετικό από την εμπειρία της και εφοδιάστηκε να κάνει μεγαλύτερες επιλογές στο μέλλον. Χωρίς το σύνδεσμο με το πνεύμα, τα παιδιά ομοίως με τους γονείς τους είναι ικανά να αιτιολογήσουν όλα τα είδη των κακών αποφάσεων στο όνομα της ασκήσεως της ελευθέρας βουλήσεώς τους. Η υπόσχεση της γραφής είναι ότι όσοι είναι γνωστικοί και έχουν πάρει το Άγιο Πνεύμα ως οδηγό τους, δεν έχουν παραπλανηθεί. Μία επιπρόσθετη και τραγική παρενέργεια της ανώμου κυριαρχίας μπορεί να είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι υπέκυντος σε απαιτητικούς και εξουσιαστικούς ηγέτες ή γονείς και το βρήκαν δύσκολο να αισθάνονται την αγάπη από τον Επουράνο Πατέρα, η οποία θα τους υποστήριζε και θα τους παρακινούσε κατά μήκος της οδού της Χριστότητας. Αν πρόκειται να βοηθήσουμε αυτούς στην επιστασία μας να κάνουν το πολύ σημαντικό σύνδεσμο με τους ουρανούς, πρέπει να είμαστε το είδος των γονέων και ηγετών που περιγράφεται στο Διδακτική Διαθήκη, τμήμα 12. Πρέπει να ενεργούμε μόνο με την πειθό, με μακροθυμία, με ποιότητα και προότητα και με αγάπη γνήσια. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ είπε, «Από όλη την αγάπη που μπορούμε να δώσουμε στους νέους, η μεγαλύτερη θα είναι να τους αφήσουμε να αισθανθούν την εμπιστοσύνη μας ότι είναι στην οδό επιστροφής προς τον Κύριο και ότι μπορούν να το κάνουν. Καθώς σκεπτόμαστε τους θεσμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να μας οδηγούν στην εκκλησία και στο σπίτι, επιτρέψατε μου να κλείσω με μια επεξήγηση από τη βιογραφία του Προέδρου Τόμας Μόνσον.
Let me close with an illustration from the biography of President Thomas S. Monson. Ann Dibb,
Monson's daughter, η κόρη των Μόνσον λέει ότι μέχρι σήμερα, όταν περπατά στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού που μεγάλωσε, ο πατέρας της θα πει, «Ω, κοίτα ποια είναι εδώ, και δεν είμαστε ευτυχείς, και δεν είναι όμορφοι». Συνεχίζει να λέει, «Οι γονείς μου πάντα μου κάνουν κάποια φιλοφρόνηση. Δεν έχει σημασία πώς είμαι, τι έχω κάνει. Όταν πηγαίνω και επισκέπτομαι τους γονείς μου, ξέρω ότι με αγαπούν, ότι με φιλοφρονούν, ότι είμαι ευπρόσδεκτη, ότι είμαι σπίτι». Αδελφοί και αδελφές, Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Ακόμη και αν σας έχουν κακομεταχειριστεί στο παρελθόν, γνωρίζω ότι ο Κύριος επιθυμεί από εσάς να έρθετε προς Αυτόν. Όλοι αγαπώνται. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Κατά τη διάρκεια της αυτής της συνελεύσης και σε άλλες προσφάτες συγκεντρώσεις, πολλοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω στην εγκοδόμηση της Εκκλησίας του Κυρίου και να δω πράγματι ανάπτυξη εκεί που ζω. Πιστεύω και κάθε άλλη σημαντική προσπάθεια, το πιο σημαντικό έργο μας είναι πάντα μέσα στο δικό μας σπίτι και την οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια όπου η Εκκλησία εγκαθιδρύεται και όπου σημαίνει η ανάπτυξη. Πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας τις αρχές και δικές του Ευαγγελίου. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να έχουν πίστη στον Ιησού Χριστό και να τους προετοιμάσουμε για βάπτισμα όταν γίνουν 8 χρονών. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιστοί έτσι ώστε να μπορούν να δουν το παραδείγμά μας της αγάπης για τον Κύριο και την Εκκλησία Του. Αυτό βοηθά τα παιδιά μας να αισθανθούν χαρά στο να τηρούν τις εντολές, ευτυχία μέσα στην οικογένεια και ευγνωμοσύνη στην υπηρέτηση των άλλων. Μέσα στο σπίτι μας θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πρότυπο που δόθηκε από τον Ευφυό, τον είπε. Εργαζόμαστε ενδυτικά να πείσουμε τα παιδιά μας να πιστέψουν στον Χριστό και να συμφιλωθούν με τον Θεό. Μιλάμε τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε τον Χριστό, προφητεύουμε τον Χριστό και γράφουμε σύμφωνα με τις προφητείες μας ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στράφουν για άφηση των αμαρτιών τους. Εργαζόμαστε με επιμέλεια να αναφέρουμε αυτές τις ευλογίες στα παιδιά μας με το να παραβρισκόμαστε στην Εκκλησία μαζί τους, να κάνουμε κοινωνικές βραδιές και να μελετούμε τις καρδιές μαζί. Προσευχόμαστε καθημερινά με την οικογένειά μας, δεχόμαστε τις κλήσεις της Εκκλησίας, επισκεφτόμαστε τους αρρώστους και αυτούς που είναι μόνοι και κάνουμε άλλα πράγματα που δείχνουν στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε και ότι αγαπάμε τον Αγαπημένο Πατέρα μας, τον Υιό Του και την Εκκλησία Τους. Μιλάμε και προφητεύουμε για τον Χριστό, καθώς διδάσκουμε ένα μάθημα στην οικογενειακή βραδιά ή καθόμαστε μαζί με ένα παιδί που του μιλάμε για την αγάπη μας για αυτό και τη ματαιρία μας για το σημαίνει ο Ευαγγέλιο. Μπορούμε να γράψουμε τον Χριστό γραφώντας γράμματα προς εκείνους που είναι μακριά. Οι Απόστολοι που υπηρετούν οι γη, οι κόρες που είναι στο στρατό και είναι εκείνοι που αγαπάμε. Όλοι αυτοί ευλογούνται με τα γράμματα που γράφουμε. Τα γράμματα από το σπίτι δεν είναι απλά γρήγορα ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα πραγματικά γράμματα παρέχουν κάτι χρειοπιαστό και το οποίο μπορούμε να συλλογιστούμε και να αγαπήσουμε. Βοηθάμε τα παιδιά μας να βασιστούν στην εξαιρετική του σωτήρα και να γνωρίσουν τη συγχώρεση ενός οργικού υποράνιου πατέρα με το να δείχνουμε αγάπη και συγχώρεση. Στη δική μας γονιτική ιδιότητα. Η αγάπη και η συγχωρησή μας όχι μόνο ελκύει τα παιδιά μας προς εμάς, αλλά επίσης οκοδημεί πίστη γνωρίζοντας ότι ο παράνοιος πατέρας τους αγαπάει και ότι θα τους συγχωρέσει καθώς μετανοούν και προσπαθούν να γίνουν και να είναι καλύτεροι. Εμπιστεύονται αυτή την αλήθεια γιατί έχουν βιώσει το ίδιο από τους επίγειους γονείς τους. Επιπλέον, στο έργο που κάνουμε στην οικογένειά μας, ο Νεφί δίδαξε ότι εργαζόμαστε εντακτικά για να πείσουμε τους αδελφούς μας να πιστέψουν στον Χριστό και να συμφιλωθούν με τον Θεό. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ο καθένας από εμάς έχει την ευλογία και την ευθύνη να διδάξει το Ευαγγέλιο. Ορισμένοι από εκείνους που χρειάζονται το Ευαγγέλιο στη ζωή τους δεν είναι ακόμα μέλη της Εκκλησίας. Ορισμένοι ήταν κάποτε ανάμεσά μας, αλλά χρειαζόταν να αισθανθούν πάλι την χαρά που αισθάνθηκαν όταν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο κάποια στιγμή νωρίτερα στη ζωή τους. Ο Κύριος αγαπάει το άτομο που ποτέ δεν είχε το Ευαγγέλιο, όπως επίσης και το άτομο που επιστρέφει προς εκείνον. Εκείνο και εμάς δεν έχει σημασία. Είναι όλα ένα έργο. Είναι η αξία των ψυχών, όποια και αν είναι η κατάστασή τους, η οποία είναι μεγάλη για τον Παράνιο Πατέρα μας, τον Υιό Του και εμάς. Το έργο του Παράνιου Πατέρα και του Υιού Του είναι να πραγματοποιήσει την αθανασία και την αιώνια ζωή όλων των παιδιών Του, ανεξαρτήτως των τωρινών περιστάσεών Τους. Η ευλογία μας είναι να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο. Ο πρόεδρος Μόνσον εξήγησε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όταν είπε: «Οι αρποστολικές μας εμπειρίες πρέπει να είναι τωρινές. Δεν είναι αρκετό να μην κάνεις τίποτα και να λυγίσεις τις παλιές εμπειρίες. Για να είστε πληρείς, πρέπει να συνεχίζετε να διδάσκετε το Ευαγγέλιο με φυσικό και κανονικό τρόπο». Το έργο της διδαχής του Ευαγγελίου με φυσικό και κανονικό τρόπο προς εκείνους που μοιαζόμαστε και αγαπάμε θα είναι το έργο και η χαρά της ζωής μας. Επιστρέψτε μου να σας πω δύο παρόμοιες εμπειρίες. Ο Ντέιβ Όρτσαντ μεγάλωσε στη Salt Lake City όπου περισσότεροι φίλοι που ήταν μέλη της Εκκλησίας είχε μεγάλη υπορροή σε αυτόν. Επιπλέον, οι ηγέτες της Εκκλησίας στη γειτονία του τον προσκαλούσαν συνεχώς σε δραστηριότητες. Παρόλο που δεν προσεχώρησε την Εκκλησία εκείνο τον καιρό, τα χρόνια που μεγάλωνε ευλογήθηκαν από την υπερβολή των καλών φίλων Αγίων των τελευταίων ημερών και τις επιχορηγούμενες από την Εκκλησία δραστηριότητες. Όταν πήγε στο Λύκειο, μετακόμισε και περισσότεροι φίλοι που του πήγαν οι Ιεραποστολές. Του έλειπε η επιρροή του στη ζωή του. Ένας από τους φίλους του Dave στο γυμνάσιο ήταν ακόμη σπίτι. Αυτός ο φίλος είχε κάθε εβδομάδα συνάντηση με τον επισκοπό του στην προσπάθεια να βάλει τη ζωή του σε τάξη για να μπορέσει να υπηρετήσει ως Ιεραπόστολος. Εκείνος ο Dave έγιναν συγκάτοικοι και καθώς ήταν φυσικό κανονικό, μιλούσαν σχετικά με το γιατί τότε δεν υπηρετούσε ως Ιεραπόστολος και γιατί συναντιόταν τακτικά με τον επίσκοπο. Ο φίλος του εξάφρασε την γνωμοσύνη και τον σεβασμό του προς τον επισκοπό του και ανά την ευκαιρία που έχει να μετανοήσει και να απαιτήσει. Τότε ρώτησε τον Dave αν ήθελε να έρθει μαζί του στην επόμενη συνέντευξη. Τι πρόσκληση! Αλλά στα πλαίσια της φιλίας τους και των περιστάσεων, είτε φυσικό και κανονικό. Ο Dave συμφώνησε και σύντομα συναντούσε τον επίσκοπο ο ίδιος. Αυτό οδήγησε τον David να πάρει την απόφαση να συναντηθεί με τους Ιεραποστόλους. Έλαβε μια μαρτυρία το ότι ο Ευαγγέλιο είναι αληθινό και ορίστηκε η ημερομηνία για το βαπτισμά του. Ο Dave βαπτίστηκε από τον επίσκοπό του και ένα χρόνο μετά ο Dave Orchard και η Catherine Evans παντρεύτηκαν στο ναό. Έχουν 5 όμορφα παιδιά. Η Catherine είναι η μικρή μου αδελφή. Θα είμαι ποντοτινά ευγνώμων προς αυτόν τον καλό φίλο, ο οποίος μαζί με έναν καλό επίσκοπο έφεραν τον Dave στην Εκκλησία. Καθώς ο Dave μίλησε σχετικά με την εμπιστοσύνη του και έδωσε τη μαρτυρία του, όσον αφορά σε αυτά τα γεγονότα, έκανε την εξής ερώτηση. Τελικά, άξισε τον κόπο? Άξισε τον κόπο όλη η προσπάθεια των φίλων και των ηγετών, των νέων και τον επίσκοπό μου όλα αυτά τα χρόνια να βαφτιστεί μόνο ένα αγόρι? Δείχνοντας την Κάθριν και τα 5 παιδιά του, είπε, «Τουλάχιστον για τη γυναίκα μου και τα 5 παιδιά μας, η απάντηση είναι ναι». Οποτεδήποτε το Ευαγγέλιο διδάσκεται, ποτέ δεν επηρεάζεται μόνο ένα αγόρι. Όποτε συμβαίνει μια μεταστροφή ή κάποιος επιστρέφεται προς τον Κύριο, μια οικογένεια ολόκληρη σώζεται. Καθώς μεγαλώσουν τα παιδιά του, Dave και της Catherine, όλα τους έχουν ασπαστεί το Ευαγγέλιο. Μια κόρη και δύο γιοι έχουν υπερτήσει ως Ιεραπόστολοι, και ο ένας τους μόλις έλαβε την κλίση να υπερτήσει στην γερμονόφωνο Ιεραπόστολη Alpine. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά έχουν παντρευτεί στον ναό και ο νεότερος τώρα είναι στο γυμνάσιο πίστος με κάθε τρόπο. Άξιζε τον κόπο? Ναι. Άξισε τον κόπο. Η αδελφή Eileen Wade παρακολουθήσε την συνέλευση Πασάλου όπου ο Dave Orchard είπε την ιστορία της μεταστροφής του. Κατά τη διάρκεια της συνελεύσης, το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν η οικογένειά της και τη συγκεκριμένα η αδελφή της, η Μισελ, η οποία είχε απομακρυνθεί από την Εκκλησία για πολύ καιρό. Η Μισελ ήταν διαζευγμένη και προσπαθούσε να αναθρέψει 4 παιδιά. Η Eileen αισθάνθηκε να παροτρύνει στην στήλη ένα αντίγραφο του βιβλίου του Περισβήτρου Ράσελ Μπάλλαρ, η αναζήτηση μας για την ευτυχία, μαζί με τη μαρτυρία της, κάτι το οποίο έκανε την επόμενη εβδομάδα. Μια άλλη φίλη είπε στην Αλήν ότι εκείνη επίσης συσταθεί ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με τη Μισελ. Αυτή η φίλη επίσης έγραψε ένα σημείωμα στη Μισελ, δίνοντας τη μαρτυρία της και εφάρασαντας την αγάπη της. Δεν είναι ενδιαφέρον πόσο συχνά το πνεύμα εργάζεται μαζί με διάφορους ανθρώπους για να βοηθήσουν κάποιον που είναι σε ανάγκη. Ο καιρός έπερασε. Η Μισελ κάλεσε την Αλήν και την χρήστησε το βιβλίο. Είπε ότι είχε αρχίσει να αναγνωρίζει το πνευματικό κενό στη ζωή της. Ο Αλήν της είπε ότι ήξερε πώς την ειρήνη που αναζητούσε μπορούσε να τη βρει μέσα στο Ευαγγέλιο. Της είπε πώς την αγαπά και πώς θέλει είναι ευτυχισμένη. Η Μισελ άρχισε να κάνει αλλαγές στη ζωή της. Σύντομα γνώρισε έναν θαυμάσιο άντρα, ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Παντρεύτηκαν και ένα χρόνο αργότερα επασφαλίστηκαν στο ναό του Όκτεν. Προσωπικά ο 28χρονος γιος του βαπτίστηκε. Προς τους άλλους, στην κοινιά μου, στη Μισελ και στους άλλους που δεν ξέρουν ακόμη ότι αυτή η Εκκλησία είναι αληθινή, σας προσκαλώ να συλλογιστείτε με προσευχή αν η Εκκλησία είναι αληθινή. Επιστρέψτε στην οικογένεια, στους φίλους και τους Ιεραποστόλους να βοηθήσουν. Όταν γνωρίζετε ότι είναι αληθινή και είναι, ελάτε και συμμετέσχετε μαζί μας, κάνοντας το ίδιο βήμα στη ζωή σας. Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμα, αλλά ευλογίες δόθηκαν σε αυτή την υπέροχη γυναίκα και την οικογένειά της, καθώς εκείνοι που τον αγαπούν ενέργησαν στην προτροπή και με ένα φυσικό κανονικό τρόπο έδωσαν τη μαρτυρία τους και την προσκάλεσαν να επιστρέψει. Έχω σκεφτεί πολύ αυτές τις δύο εμπειρίες. Ένας νέος άντρας που προσπαθούσε να βάλει τη ζωή του σε τάξη. Βοήθησε έναν άλλο άντρα που να ζητούσε την αλήθεια. Μια γυναίκα έδωσε τη μαρτυρία της και την πίστη της με την αδελφή της, η οποία είχε απομακρυνθεί από την Εκκλησία για 20 χρόνια. Αν προσευχηθούμε και ρωτήσουμε τον Παρατενία πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να προσκεφθούμε ότι θα ενεργήσουμε τις προτροπές που θα μας δώσει εκείνος, κάνοντάς μας γνωστό πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τότε εκείνος θα απαντήσει τις προσευχές μας και θα γίνουμε εργαλεία στα χέρια του για να κάνουμε το έργο του.
Ενεργώντας με αγάπη σύμφωνα με τις προτροπές του, δίνονται από το Πνεύμα, γίνεται ο καταλύτης. Κάθες ακούσατε αυτές τις εμπειρίες για το πώς να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο με φυσικό κανονικό τρόπο σε αυτούς για τους οποίους ενδιαφέρεστε, πολλοί από εσάς είχατε την ίδια εμπειρία που είχε η Άιλιν Γουέιτ. Έχετε σκεφτεί κάποιον τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε και να τον προσκαλέσετε να επιστρέψει στην Εκκλησία ή να πείτε σε αυτόν τα συναισθήματά σας σχετικά με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η πρόσκλησή μου είναι να ενεργήσετε χωρίς καθαριστέρηση σε αυτή την προτροπή. Μιλήστε στον φίλο σας ή στο μέλος της οικογένειάς σας. Κάντε το με έναν τρόπο φυσικό κανονικό. Δείξτε τους την αγάπη που έχετε για εκείνους και για το Κύριο. Οι Ιεραπόστολοι μπορούν να βοηθήσουν. Η συμβολή μου είναι η ίδια με αυτή που έδωσε ο πρόεδρος Μόνσον τόσες πολλές φορές από αυτό τον άμβονα. Ποτέ μην καθυστερείτε να ενεργήσετε ενώ αναλάβετε μια προτροπή. Καθώς ενεργείτε σύμφωνα με την προτροπή και τα κάνετε αγάπη, παρατηρήστε πόσο ο πρόεδρος Πατέρας χρησιμοποιεί την προθυμία σας στο να εργήσετε ώστε να φέρει σε πέρα θαύματα στη ζωή σας και στη ζωή του ατόμου για το οποίο νοιάζεται. Αδελφοί και αδελφές μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε την Εκκλησία του να δούμε την πραγματική πρόοδο κάθε αγραζόμαστε για να φέρουμε τις ευλογίες του Ευαγγελίου στην οικογένειά μας και σε εκείνους που αγαπάμε. Αυτό είναι το έργο του Ουράνιου Πατέρα μας και του Υιού του. Ξέρω ότι ζουν και ότι απαντούν στις προσευχές. Καθώς ενεργούμε πάνω σε αυτές τις προτροπές, έχοντας πίστη στην ικανότητά του να φέρει σε πέρα θαύματα, τα θαύματα θα γίνουν και ζωές θα αλλάξουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Χίλια 1500 χρόνια πριν Χριστού, ένα ποιμένα στραβήθηκε κοντά σε μια καγόμενη βάρτο στις πλαγιές του όρους Χορίβ. Αυτή η ουράνια συνάντηση ξεκίνησε τη μεταμόρφωση του Μωυσή από ποιμένα σε προφήτη και το έργο του από το να βόσκει πρόβατα στο να συνάξει τον Ισραήλ. 1300 χρόνια μετά, ένας προνομιούχος νεαρός γυρέας στην αυλή ενός βασιλιά είχε αιχμαλωτιστεί από τη μητρία ενός καταδικασμένου προφήτη. Αυτή η συνάντηση ξενήχησε την εξέλιξη του άλμα στο δημόσιο υπάλληλο του υπηρεσίου και την εστίασή του από να ζητά γνώση στην περιουσία. Περίπου 2.000 χρόνια αργότερα, ένα 13χρονο αγόρι πήγε στο δάσος ανιζητώντας απάντηση σε μια ερώτηση. Η συνάντηση που είχε ο Τζοζεφ Σμιθ στο δάσος τον έθεσε στο ματιά της ιδιότητας του προφήτη και της αποκατάστασης. Ο ίδιος του Μωυσή, του άλμα και του Τζοζεφ Σμιθ άλλαξε ύστερα από την συνάντηση που είχε με το Θεϊκό. Αυτές οι εμπειρίες τους ενδυνάμωσαν στο να μην πιστεί στον Κύριο και το έργο του σε όλη την ζωή του παρόλο την δυσβάστατη αντίθεση και τις επικόλουθες δυσκολίες δοκιμασίες. Ωστόσο, όπως με τους προφήτες, η δύναμη μας για να μετέχουμε πιστά εξαρτάται από το να αναγνωρίσουμε, να θυμόμαστε και να τηρούμε γερό αυτό που λαμβάνουμε μέσω της συνάντησης μας με το Θεϊκό. Σήμερα η εξουσία, τα κλειδιά και οι διατάξεις έχουν αποκατασταθεί. Υπάρχουν επίσης γραφές και ειδικοί μάρτυρες. Εκείνοι που αναζητούν τον Θεό μπορούν να λάβουν βάπτισμα για την άφεση αμαρτιών και την επικύρωση με χειροθεσία για το βάπτισμα με τη φωτιά και το Άγιο Πνεύμα. Αφού λάβουμε αυτά τα αποκαταστημένα δώρα, οι θεϊκές συναντήσεις μας θα περιλαμβάνουν περισσότερο το τρίτο μέλος της θεϊκής κεφάλης, το Άγιο Πνεύμα. Μέσω μιας σιγαλής ανάβρα φωνής, το Πνεύμα μου μιλά να με καθοδηγεί, να με σώσει από το κακό που μπορεί να συναντήσω. Είστε το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί, να μας διδάξει αυτού που είναι αλήθεια. Θα δώσει ματρία τον Χριστό, θα φωτίσει το νου μας με την όψη του ουρανού. Καθώς αναζητούμε το φως και την αλήθεια, αισθανόμαστε τις λίες ανάβρα φωνή να ψιθυρίζει το πνεύμα μας. Τα αισθήματα, οι εντυπώσεις είναι τόσο φυσικά και λεπτά που μπορεί να το παραβλέψουμε ή να τα αποδώσουμε στην λογική και στην διάθεση. Καθώς λυζόμαστε και καταγράφουμε καθημερινά τις εντυπώσεις που έρχονται από το πνεύμα, εξυπηρετεί το διπλό σκοπό να μας βοηθά πρώτα να αναγνωρίζουμε τις προσωπικές μας συναντήσεις με το Θεϊκό και δεύτερο, να τις τηρούμε για το εαυτό μας και τους απογονούς μας. το να τις καταγράφουμε είναι επίσης μια επίσημη γνώση, γνώριση της ευγνωμοσύνης μας προς τον Θεό, γιατί σε τίποτα δεν πρέπει ο άνθρωπος να προσβάλλει τον Θεό, δηλαδή εναντίον καθενός δεν εξάπτεται η οργή του, παρά μόνο εναντίον εκείνων που δεν ομολογούν το χέρι του Θεού στα πάντα. Σχετικά με τα πράγματα που λαμβάνουμε από το Πνεύμα, ο Κύριος είπε να θυμάστε ότι εκείνο που έρχεται από ψηλά είναι γερό. Η δήλωσή του είναι κάτι περισσότερο από υπενθύμηση, είναι επίσης ορισμός και επεξήγηση. Το φως και η γνώση από τον ουρανό είναι γερά. Είναι γερά γιατί οι ουρανοί είναι η πηγή τους. Γερό σημαίνει ότι είναι άξιο σεβασμού. Με το να καταστάσει κάτι ως γερό, ο Κύριος νεύει ότι είναι μεγαλύτερης αξίας και προτεραιότητας από τα άλλα πράγματα. Τα γερά πράγματα πρέπει να τα χρήζονται με περισσότερη προσοχή, να τους αποδίδεται μεγαλύτερο σεβασμός και να θερούνται με μεγαλύτερη ευλάβεια. Το γερό καταστάσσεται ψηλά στην ιεραρχία των ουρανών αξιών. Αυτό που είναι γερό προς τον Θεό, γίνεται γερό για μας μόνο μέσω της άσκησης της ελεύθερης βουλήσεως. Ο καθένας πρέπει να διαλέξει, να δεχτεί και να τηρεί γερό αυτό που ο Θεός ορίζει ως γερό. Εκείνος στέλνει φως και γνώση από τον ουρανό, μας προσκαλεί να το αποδεχτούμε και να το θερόμαστε ως γερό. Αλλά υπάρχει αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Το αντίθετο του γερού είναι βέβαιο και κοσμικό, αυτό που είναι προς καιρό και εγκόσμιο. Το εγκόσμιο συνεχώς ανταγωνίζεται με το γερό για να τραβήξει την προσοχή μας και τις προτεραιότητάς μας. Η γνώση και τα εγκόσμια είναι απαραίτητη στην καθημερινή μας πρόσκαιρη ζωή. Επιπλέον, ο Κύριος μας καθοδηγεί να ζητούμε μάθηση και σοφία, να μελετούμε και να μαθαίνουμε από τα καλύτερα βιβλία και να γνωρίζουμε ξένες γλώσσες και λόγους. Έτσι, οι επιλογές που σχετίζονται με το γερό και το κοσμικό είναι επιλογές σχετικές προτεραιότητας και όχι αποκλειστικότητας. Το να είμαστε μορφωμένοι είναι καλό αν ακούμε τις εμβολές του Θεού. Μια μάχη για την προτεραιότητα ανάμεσα στο γερό και τον κόσμο και κάθε καρδιά του ανθρώπου μπορεί να φανεί στην εμπειρία του Μωυσή στον φλεγόμενο βάτο. Εκεί ο Μωυσής έλαβε την γερή κλίση από τον Ιεχωβά να ελευθερώσει τα παιδιά του Ισραήλ από την σκλαβιά. Παρόλα αυτά, αρχικά η κόσμια γνώση του για την δύναμη του Αιγύπτου και τον Φαραώ που προκάλεσαν αμφιβολίες. Τελικά ο Μωυσής άσκησε πίστη στον λόγο του Κυρίου, υποστάσσοντας την εγκόσμια γνώση του και εμπιστευόμενος το γερό. Αυτή η εμπιστοσύνη του υπερήχε την δύναμη και για να υπερνικήσει τους πρόσδεκες δοκιμασίες και οδήσει τον Ισραήλ έξω τον Αιγύπτο. Ο Τζόζεφ Σμιθ βίωσε ένα δίλημα κατά τις αρχικές ημέρες της μετάφρασης του βιβλίου του Μόρον. Γνώρισε την γερή φύση των πλακών και το έργο της μετάφρασης, ωστόσο πίστηκε από τον Μάρτιν Χάρις να δώσει προτεραιότητα σε επίγειες έγνοιες της φιλίας και των οικονομικών αντίθετα προς τις ιερές οδηγίες. Ως αποτέλεσμα, το χειρόγραφο της μετάφρασης χάθηκε. Ο Κύριος επιτίμησε τον Τζόζεφ που έδωσε αυτό που ήταν γερό στην ανομία και τους στέρισε για το κοινοχρονικό διάστημα της πλάκας και το χάρισμα να μεταφέρει όταν οι προτεραιότητες του Τζόζεφ αποκαταστάθηκαν πάλι και οι πράγματα επεστράφηκαν και έργο συνεχίστηκε. Το βιβλίο του Μόρον προέχει άλλα παράδειγμα του αγώνα να δίδεται προτεραιότητα στο ιερό κάνειλο για τους πιστούς όπου η πίστη τους οδήγησε στο δέντρο της ζωής να λάβουν από το ιερό καρπό. Την αγάπη του Θεού, τότε ο χλεβασμός από εκείνους που ήταν μέσα στο Μέγα και έκτατε με ένα κτίριο και άλλεσε τους πιστούς να αλλάξουν την αίσθησή τους από τον γερό στον κόσμο. Λιγότερο ενηφίτες διάλεξαν την περηφάνεια και αρνήθηκαν το πνεύμα της προφητείας και αποκάλυψης που κοροϊδεύαν αυτό που ήταν γερό ακόμα και ορισμένοι που είδαν με τα μάτια τους τα σημεία και τα θαύματα η γέννηση του Κυρίου διάλεξαν να απορρίψουν τις γερές εκδηλώσεις από τους ουρανούς εξαιτίας της εγκόσμιας εξήγησης. Επειδή βλέπουμε σαν μέσα από έναν θαμπό κάτω προ και δεν γνωρίζουν τη σημασία όλων των πραγμάτων ενίοτο, μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να εγκαλύψουμε ή να ανακοινήσουμε τις ιερές μετρίες που έχουμε λάβει όταν δυσκολευόμαστε από κόσμιες φωνές. Μπορούμε να αισθανθούμε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερες πνευματικές διαβεβαιώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Λεβ Κάουτρι έλαβε την επενθύμηση. Αν επιθυμείς περισσότερα μετρία, στρέψτε το νου σου στην βραδιά που αναφωνήσεις προς εμένα μέσα από την καρδιά σου για να μπορείς να μάθεις κατά πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά. Όπως ο Μωυσή, τον Άλμα και τον Τζόδο πριν από αυτόν, ο Άλβα έλαβε την επενθύμηση να βασίζεται και να κρατά τα γερά πράγματα που έχει ήδη λάβει και διαβεβαιώθηκε ότι από τον Θεό σου γερό δεν μπορεί να κανείς να προοδηθεί επιλεκτικά. Εκείνοι που επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη γυρά πράγματα θα δουν πως ο νους τους θα σκοτεινιάσει και έκτος αν μετανοήσουν το φως που έχουν θα τον χάσουν χωρίς άγκρια. Στα ιερά θα βρεθούν ηθικά περιπλανόμενοι στην θάλασσα των εγκόσμιων. Σε αντίθεση, εκείνοι που επιλέγουν να τηρούν τα ιερά πράγματα, γερά λαμβάνουν υποσχέσεις. Εκείνοι που είναι από το Θεό, είναι φως και αυτός που δέχεται φως και συνεχίζει με το Θεό λαμβαίνει περισσότερο φως και αυτό το φως γίνεται λαμπρότερο και ακόμα πιο λαμπρό μέχρι την μέρα. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει πάντοτε να αναγνωρίζουμε, να θυμόμαστε και να τηρούμε αυτά που έχουμε λάβει από ψηλά τα ιερά. Θα έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε τις δοκιμασίες και να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες της εποχής μας. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ένας δημοσιογράφος από ένα σημαντικό περιοδικό της Βραζιλίας μελέτησε για την Εκκλησία προετοιμαζόμενος για ένα μεγάλο δημοσιογραφικό άρθρο. Εξέτασε τη διδαχή μας και επισκέφθηκε τα κέντρα εκπαίδευσης Ιεραποστόλων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Μίλησε με φίλους της Εκκλησίας και με άλλους που δεν ήταν τόσο φιλικοί. Στη συνέντευξη με μένα, ο δημοσιογράφος έδειξε πραγματικά σαστισμένος καθώς ρωτούσε: «Πώς μπορεί κάποιος να μην σας θεωρεί χριστιανούς?» Ήξερα ότι αναφερόταν στην Εκκλησία, όμως κατά κάποιο τρόπο πήρα την ερώτηση προσωπικά και βρέθηκα να ρωτιέμαι σιωπηλά. Αντικατοπτρίζει η ζωή μου την αγάπη και την αφοσίωση που νιώθω για τον Σωτήρα? Ο Ιησούς ρώτησε τους Φαρισαίους, «Ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό?» Κατά την τελική αποτίμηση, η προσωπική διότητα μας ως μαθητές δεν θα κριθεί από φίλους ή εχθρούς. Αντίθετα, όπως είπε ο Παύλος, όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού. Εκείνη την ημέρα, σημαντική ερώτηση για τον καθένα μας θα είναι: ποια γνώμη έχει ο Χριστός για μένα? Ακόμα και μέσα στην αγάπη του για όλους τους ανθρώπους, ο Ιησούς αναφέρθηκε επικριτικά προς κάποιους γύρω του ως υποκριτές, ως μωρούς, ως εργαζόμενους στην ανομία. Επιδοκιμάζοντας, αποκάλεσε άλλους γιους της Βασιλείας και το φως του κόσμου. Αποδοκιμάζοντας, αναφέρθηκε σε κάποιους ως τυφλωμένους και άκαρπους. Σχολίασε άλλους ως καθαρούς στην καρδιά που πεινούν τη δικαιοσύνη. Θρήνησε διότι κάποιοι ήταν άπιστοι και από τότε τον κόσμο, όμως άλλους τους έκρινε ως επιλεγμένους, μαθητές, φίλους. Έτσι καθένας μας ρωτά, ποια γνώμη έχει ο Χριστός για μένα? Ο πρόεδρος Μόνσον περιέγραψε την εποχή μας ως κινούμενη μακριά από το εκείνο το οποίο είναι πνευματικό, με τους ανέμους της αλλαγής να στροβιλίζονται γύρω μας και τον ηθικό ιστό της κοινωνίας να εξακολουθεί να αποσυντίθεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι μια εποχή διωγγούμενης παράβλεψης και δυσπιστίας για τον Χριστό και τις διδασκαλίες Του. Σε αυτό το πολυτάραχο περιβάλλον, αγαλιάζουμε που είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε το χέρι του Κυρίου παντού γύρω μας. Ο προορισμός μας έχει όμορφα τεθεί μπροστά μας. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, προσευχήθηκε ο Ιησούς, το να γνωρίζουν εμένα το μόνο αληθινό Θεό και αυτό που απέστειλε στον Ιησού Χριστό. Το να είμαστε μαθητές σε τούτες τις ημέρες του προορισμού θα είναι έμβλημα τιμής στην αιωνιότητα.
Τα μηνύματα που ακούσαμε κατά τη συνέλευση αυτή αποτελούν σημεία καθοδήγησης για μας από τον Κύριο κατά το ταξίδι μας στις ιδιότητες του μαθητή. Καθώς ακούσαμε προσεκτικά τις τελευταίες δύο ημέρες προσευχόμενοι για πνευματική καθοδήγηση και καθώς μελετάμε και προσευχόμαστε για τα μηνύματα αυτά τις ημέρες που βρίσκονται μπροστά μας, ο Κύριος μας ευλογεί με προσωπική κατεύθυνση προς τον καθένα μέσω της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα συναισθήματα μας τρέφουν ακόμα περισσότερο προς το Θεό, μετανοώντας, υπακούοντας, πιστεύοντας και εμπιστευόμενοι. Ο Σωτήρας απαντά στις πράξεις μας πίστης. Αν κάποιος ή κάποια με αγαπάει, θα φυλάξει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν. Το κάλεσμα του Ιησού, «Έλα, ακολούθαμε», δεν είναι μόνο για εκείνους που είναι έτοιμοι να ανταγωνιστούν σε πνευματικούς Ολυμπιακούς αγώνες. Στην πραγματικότητα, η ιδιότητα του μαθητή δεν αποτελεί καθόλου ανταγωνισμό, αλλά μία πρόσκληση προς όλους. Το ταξίδι μας στις ιδιότητες του μαθητή δεν είναι μια σύντομη κούρσα, ούτε είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος. Είναι το ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής προς ένα περισσότερο σελέστιο κόσμο. Αυτή η πρόσκληση είναι μια κλίση για ένα καθημερινό καθήκον. Ο Ιησούς είπε, «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του καθημερινά και ας με ακολουθήσει». Ίσως να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε τέλεια κάθε ημέρα, όμως αν προσπαθούμε, η πρόσκληση του Ιησού είναι γεμάτη ενθάρρυνση και ελπίδα. «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Όπου και να βρίσκεστε τώρα στο δρόμο της ιδιότητας του μαθητή, βρίσκεται στο σωστό δρόμο, το δρόμο προς την αιώνια ζωή. Μαζί μπορούμε να ανυψώσουμε και να ενδυναμώσουμε ένας τον άλλο στις μεγάλες και σημαντικές μέρες που βρίσκονται μπροστά. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, οι αδυναμίες που μας περιορίζουν ή οι καταστάσεις που δεν μπορούμε να αλλάξουμε γύρω μας, ας έχουμε πίστη στον Υιό του Θεού, ο οποίος διακήρυξε «Όλα είναι δυνατά σε Αυτόν που πιστεύει». Επιτρέψτε μου δύο παραδείγματα ιδιότητας του μαθητή στην πράξη. Το πρώτο είναι από τη ζωή του Προέδρου Τόμας Μόνσον, που δείχνει τη δύναμη της απλής καλοσύνης και διδασκαλίας του Ιησού. «Και ο μεγαλύτερος από εσάς θα είναι υπηρέτης σας». Πριν από 20 χρόνια σχεδόν, ο πρόεδρος Μόνσον μίλησε στη Γενική Συνέλευση για μια 12χρονη νέα γυναίκα που υπέφερε από καρκίνο. Μίλησε για το κουράγιο της και την καλοσύνη των φίλων της να την ανεβάσουν στο βουνό την Πανόγκος. Πριν από μερικά χρόνια, συνάντησα την Τζέμι Πάλμερ Μπρίντον, καθώς άκουσα την ιστορία από μια διαφορετική οπτική. Την οπτική του τι είχε κάνει για εκείνη ο πρόεδρος Μόνσον. Η Τζέιμι συνάντησε τον πρόεδρο Μόνσον τον Μάρτιο του 1993, μια ημέρα εφότου έμαθε ότι κάποιος όγκος πάνω από το δεξί γονατό της ήταν μια επιθετική μορφή καρκίνου των οστών. Με τη βοήθεια του πατέρα της, ο πρόεδρος Μόνσον της χορήγησε μια ευλογία ιεροσύνης υποσχόμενος. «Ο Ιησούς θα βρίσκεται και στα αριστερά και στα δεξιά σου για να σε στηρίξει». Φεύγοντας από το γραφείο τους εκείνη την ημέρα, η Τζέιμι είπε, «Έλυσε ένα μπαλόνι που ήταν δεμένο στην αναπηρική καρέκλα μου και του το έδωσα. Είσαι ο καλύτερος», έγραφε με λαμπερά γράμματα. Στο διάστημα της χημειοθεραπείας και στην εγχείρηση για να σώσουν το πόδι της, ο πρόεδρος Μόνσον δεν την ξέχασε. Η Τζέιμι είπε, «Ο πρόεδρος Μόνσον έδωσε το παράδειγμα για το τι σημαίνει να είσαι αληθινός μαθητής του Χριστού. Με ανύψωσε από τη θλίψη στη μεγάλη και σταθερή ελπίδα». 3 χρόνια μετά την πρώτη συνάντησή τους, η Τζέιμι βρέθηκε ξανά στο γραφείο του πρόεδρου Μόνσον. Καθώς τελείωνε η συνάντηση, εκείνος έκανε κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ η Τζέιμι. Η επίσκεψη που τόσο χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Μόνσον την άφησε έκπληκτη, διότι της έδωσε το ίδιο εκείνο μπαλόνι που του είχε χαρίσει 3 χρόνια πριν. Το είχε φυλάξει. Έλεγε τον μπαλούνι, είσαι ο καλύτερος. Το είχε φυλάξει, ξέροντας ότι εκείνη θα επέστρεφε στο γραφείο του όταν θεραπευόταν από τον καρκίνο. 14 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση, ο πρόεδρος Μόνσον τέλεσε τους γάμους της Τζέιμι Πάλμερ και του Τζέισον Μπρίντον στο ναό της Salt Lake. Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά από την ιδιότητα του ως μαθητή του Πρόεδρου Μούνσον. Συχνά συμβουλεύει τα μέλη της Γενικής Εξουσίας να έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα μπροστά μας. Τι θα έκανε ο Ιησούς? Ο Ιησούς είπε στον συναγωγό, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Η ιδιότητα του μαθητή σημαίνει να πιστεύουμε σε εκείνον σε εποχές ειρήνης και σε εποχές δυσκολιών. Όπου ο πόνος και ο φόβος μας ηρεμούν μόνο μέσα από την πεποίθηση ότι εκείνος μας αγαπά και τηρεί τις υποσχέσεις του. Πρόσφατα γνώρισα μια οικογένεια που αποτελούν ένα όμορφο παράδειγμα για το πώς πιστεύουμε εκείνον. Όργαν και Σόλιν Σεντελούς από το Port au Prince Haiti's μου διηγήθηκαν την ιστορία τους. Στις 12 Ιανουαρίου 2010, Όργαν ήταν στη δουλειά και η Σόλιν στην εκκλησία όταν ένας καταστροφικός σεισμός χτύπησε την Αϊτή. Τα τρία παιδιά τους, ο Γκάνσι 5 ετών, η Άντζη 3 και ο Γκάνσλι 1 έτους, βρίσκονταν στο διαμέρισμά τους με μία φίλη. Παντού η ερήμωση ήταν τρομακτική. Όπως θα θυμάστε, δεκάδες χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους εκείνο τον Ιανουάριο στην Αϊτή. Όργαν και η Σολίν έτρεξαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στο διαμέρισμά τους για να βρουν τα παιδιά. Το τριόρφο κτίριο που ζούσε η οικογένεια σε τέλος είχε καταρρεύσει. Τα παιδιά δεν είχαν διαφύγει. Δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούσαν να κινητοποιηθούν για ένα κτίριο τόσο ολοκληρωτικά κατεστραμμένο. Όργαν και η Σολίν είχαν υπηρετήσει ως πλήρωση απασχόληση και αποστολή και είχαν πατρευτεί στο ναό. Πίστευαν στο Σωτήρα και στις υποσχέσεις του προς αυτούς. Όμως η καρδιά τους είχε ραγίσει. Θρυνούσαν ασταμάτητα. Όργαν μου είπε καθώς προσευχόταν, η πίστη του μεγάλωνε. «Επουράνιε Πατέρα», προσευχόταν, «ας είναι έστω και ένα από τα παιδιά μου ζωντανό, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Ξανά και ξανά περπατούσε γύρω από το κτίριο, προσευχόμενος για έμπνευση. Οι γείτονες προσπάθησαν να τον παρηγορήσουν και να τον βοηθήσουν να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών του. Όργαν εξακολούθησε να περπατά γύρω από τα χαλάσματα του γκρεμισμένου κτιρίου, ελπίζοντας, προσευχόμενος. Τότε κάτι εξαιρετικά θαυμαστό συνέβη. Ο Όργαν άκουσε το αχνό κλάμα ενός μωρού. Ήταν το κλάμα του μωρού του. Επί ώρες οι γείτονες έσκαβαν πυρετικά στα συντρίμια, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Στο σκοτάδι της νύχτας, μέσα από τους διαπεραστικούς ήχους από σφυριά και κοπίδια, οι διασώστες άκουσαν έναν άλλον ήχο. Σταμάτησαν και αφουγκράστηκαν. Δεν πίστευαν αυτά που άκουγαν. Ήταν ο ήχος από ένα μικρό παιδί και τραγουδούσε. Ο πετάχρονος Γκάνσι είπε αργότερα ότι ήξερε πως ο πατέρα του θα τον άκουγε αν τραγουδούσε. Κάπου το αβάραστο σοβαριασμένου τσιμέντου που θα είχε αργότερα ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του χεριού του, ο Γκάνσι τραγουδούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Είμαι Θεού παιδί. Όπως περνούσαν οι ώρες, μέσα στο σκοτάδι, το θάνατο και την απελπισία για τόσους άλλους γιους και θυγατέρες του Θεού στην Αϊτή. Η οικογένεια Σαντέλους είχε δει ένα θαύμα να πραγματοποιείται. Ο Γκάνσι, η Άντζη και ο Γκάνσλι βρέθηκαν ζωντανοί κάτω από το ισοπεδωμένο κτίριο. Τα θαύματα δεν είναι πάντοτε τόσο άμεσα. Όμως, καθώς εμπιστευόμαστε το Σωτήρα, θα συμβούν τα επισχυμένα θαύματα, είτε σε τούτη είτε στην άλλη ζωή. Όλα θα φτιάξουν. Ο Σωτήρας διακηρύσει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Μολονότι ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, το ταξίδι της ιδιότητας του μαθητή είναι ένας δρόμος ευτυχίας, χαράς και ειρήνης. Δίνω μαρτυρία ότι καθώς τον αγαπάτε, τον εμπιστεύεστε, τον πιστεύετε και τον ακολουθείτε, θα αισθανθείτε την αγάπη και την αποδοκιμασία του. Καθώς ρωτάτε ποια γνώμη έχει ο Χριστός για εμένα, θα ξέρετε ότι είστε μαθητής του, είστε φίλος του. με τη χάρη Του, Εκείνος θα κάνει για σας αυτό που δεν μπορείτε εσείς να κάνετε για τον εαυτό σας. Με ανυπομονησία περιμένει τις τελικές παρατηρήσεις του αγαπημένου μας προφήτη. Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον χειροτονήθηκε Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν ήμουν 12 ετών. Για περισσότερα από 48 χρόνια έχουμε ευλογηθεί να τον ακούμε να καταθέτει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Καταθέτω μαρτυρία ότι στέκει τώρα ως ο αρχαιότερος Απόστολος του Σωτήρα στη γη. Με μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για τους πολλούς μαθητές του Ιησού Χριστού που δεν είναι μέλη αυτής της Εκκλησίας, ταπεινά διακηρύσουμε ότι οι άγγελοι έχουν επιστρέψει στη γη στις ημέρες μας. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όπως την ίδρυσε στην αρχαία εποχή, έχει αποκατασταθεί με τη δύναμη της διατάξης και της ευλογίας των ουρανών. Το βιβλίο του Μόρμων είναι άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ότι έχει υποφέρει και πεθάνει για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Έχει αναστηθεί. Σε μελλοντική εποχή, κάθε γόντανο θα καμφθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Εκείνος είναι ο Χριστός. Εκείνη την ημέρα δεν θα μας απασχολεί το «Με θεωρούν χριστιανό οι άλλοι?». Εκείνη την ημέρα, τα μάτια μας θα είναι στραμμένα σε Εκείνον και οι ψυχές μας θα είναι προσιλωμένες στο ερώτημα «Ποια γνώμη έχει ο Χριστός για μένα?». Εκείνος ζει. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αδελφοί και αδελφές, θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, τον αγαπημένο μας προφήτη. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συνέλευση, τραγουδώντας το «Βοήθαμε, Θεέ μου». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Ζάιρο Ματζαγκάρντι, τον 70, και η συνέλευση θα διακοπεί για 6 μήνες. Πρόεδρε Μόνσον,
my heart is full.
Έχω τρυφερά συναισθήματα, καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της ένδοξης συνελεύσεως. Αυτό το κτίριο είναι γεμάτο. Δεν υπάρχει ούτε θέση διαθέσιμη. Έχουμε ευλογηθεί τόσο πλουσιοπάροχα, καθώς έχουμε ακούσει τις συμβουλές και τις μαρτυρίες όσων μας μίλησαν. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου στο ότι έχουμε αισθανθεί το Πνεύμα του Κυρίου καθώς έχουμε συγκινηθεί και η μαρτυρία μας έχει ενδυναμωθεί. Για άλλη μια φορά, απολαύσαμε όμορφη μουσική, η οποία έχει εξυψώσει και εμπλουτίσει κάθε συγκέντρωση της συνελεύσεως. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι έχουν μοιραστεί μαζί μας τα ταλέντα τους από αυτή την άποψη. Τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου σε καθέναν που μας μίλησε, καθώς επίσης σε όσους έχουν προσφέρει προσευχές σε κάθε συγκέντρωση. Υπάρχουν αμέτρητα άτομα τα οποία εργάζονται είτε εκτός δημόσιας θέας, είτε σε λιγότερο ορατές θέσεις σε κάθε συνέλευση. Δεν θα ήταν δυνατόν να διεξαγάγουμε αυτές τις συγκεντρώσεις χωρίς τη βοήθειά τους. Πολλά ευχαριστώ πηγαίνουν σε όλους αυτούς επίσης. Γνωρίζω ότι εκφράζετε μαζί μου βαθύ ευγνωμοσύνη για τους αδελφούς και τις αδελφές που απειλάγησαν των καθηκόντων τους κατά τη συνέλευση αυτή. Θα μας λείψουν. Οι συνεισφορές τους στο έργο του Κυρίου υπήρξαν τεράστιες και θα γίνονται αισθητές σε όλες τις επόμενες γενναίες. Έχουμε επίσης υποστηρίξει διανατάσεως των χειρών τους αδελφούς και τις αδελφές που έχουν κληθεί σε νέες θέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνελεύσεως. Τους καλωσορίζουμε και θέλουμε να γνωρίζουν ότι προσδοκούμε να υπηρετήσουμε μαζί τους στο σκοπό του διδασκάλου. Έχουν κληθεί με άνωθεν έμπνευση. Έχουμε κάλυψη αυτής της συνελεύσεως άνευ προηγουμένου, φτάνοντας στις Ηπείρειους και τους ωκεανούς στους ανθρώπους παντού.
Μόνο ότι είμαστε πολύ μακριά από πολλούς από εσάς, αισθανόμαστε το πνεύμα σας και την αφοσίωσή σας και σας στέλνουμε την αγάπη και την εκτίμησή μας όπου και αν είστε. Πόσο ευλογημένοι είμαστε, αδελφοί και αδελφές, που έχουμε το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας και την καρδιά μας. Παρέχει απαντήσεις στα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής. Δίδει νόημα, σκοπό και ελπίδα στη ζωή μας. Ζούμε σε ταραγμένη εποχή. Σας διαβεβαιώ ότι ο Πρώην Πατέρας μας γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Αγαπά τον καθέναν από εμάς και επιθυμεί να μας ευλογεί και να μας βοηθά. Ήθε να τον επικαλούμαστε με προσευχή, όπως νουθέτησε όταν είπε «Να προσεύχεσαι πάντα και θα ξεχύσω το πνεύμα μου προς εσένα και μεγάλη θα είναι η ευλογία σου». Μάλιστα, ακόμη περισσότερο παρά αν επρόκειτο να αποκτήσεις θησαυρούς της γης. Τέλος παραθέματος. Αδελφοί και αδελφές μου, ήθε το σπιτικό σας να είναι γεμάτο αγάπη και ευγένεια και με το Πνεύμα του Κυρίου. Αγαπάτε την οικογένειά σας. Αν υπάρχουν διαφωνίες ή έρηδες ανάμεσά σας, σας παροτρύνω να τις διευθετήσετε. Ο Σωτήρας είπε, «Δεν θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας». Γιατί αληθινά, αληθινά σας λέω, αυτός που έχει το πνεύμα της φιλονικίας δεν είναι δικός μου, αλλά είναι του διαβόλου, ο οποίος είναι ο πατέρας της φιλονικίας και κεντρίζει τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούν με θυμό ένας με τον άλλον. Όμως ιδέστε, αυτή δεν είναι η διδαχή μου, αλλά τούτη είναι η διδαχή μου, ότι όλα αυτά πρέπει να τερματιστούν. Τέλος παραθέματος. Ως ταπεινός σας δούλος, επαναλαμβάνω τα λόγια που είπε ο βασιλιάς Βενιαμίν στην ομιλία του προς το λαό του, όταν είπε «Δεν σας παρήγγειλα να νομίσετε ότι εγώ ίδιος είμαι περισσότερο από ένας θνητός άνθρωπος, αλλά είμαι όπως εσείς οι ίδιοι, υποκείμενο σε κάθε είδους αδυναμία του σώματος και του νου. Όμως έχω εκλεγεί από το χέρι του Κυρίου και με φύλαξε λοιπόν και με διατήρησε η ασύγκριτη του δύναμη για να σας υπηρετήσω με όλη τη δύναμη, το νου και την ισχύ που ο Κύριος μου έχει χαρίσει». Τέλος παραθέματος. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να κάνω το θέλημα του Θεού και να Τον υπηρετώ και να σας υπηρετώ. Τώρα, καθώς φεύγουμε από αυτή τη συνέλευση, επικαλούμε τις ευλογίες των ουρανών επάνω στον καθέναν από εσάς. Το κτίριο είναι γεμάτο. Και εσείς που είστε μακριά από τα σπίτια σας, να επιστρέψετε σε αυτό με ασφάλεια. Ήθελα να συλλογιστείτε τις αλήθειες που έχετε ακούσει και ήθελα να σας βοηθήσω να γίνετε ακόμη καλύτερα από ό,τι είσαστε όταν άρχισε η συνέλευση πριν από 2 ημέρες. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε σε διάστημα 6 μηνών, ζητώ να είναι πάνω σας οι ευλογίες του Κυρίου και όντως επάνω σε όλους εμάς και το κάνω στο Άγιο όνομά Του. Δηλαδή, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Σωτήρος μας. Αμήν.
Father, which
Πατέρα, που είσαι στους ουρανούς.
At this moment, at the closing of
αυτή τη στιγμή,
wonderful conference.
Στο τέλος αυτής της συνελήφσης,
εμείς ταπεινοί
θέλουμε να εκφράσουμε την γνωμοσύνη μας για αυτές τις φλούες που έχουμε λάβει από τους προφήτες και αποκαλύπτες. Πατέρα, καθώς πηγαίνουμε μακριά στα σπίτια μας να πάρουμε τις διδασκαλίες μαζί μας και να εφαρμόσουμε αυτές τις ζωές μας, να προστατέψουν τις οικογένειες μας και να ευλογήσουν αυτές που είναι κοντά μας. Σε παρακολουθούμε να μας ευλογήσεις με προστασία καθώς πάμε σπίτι, να είναι μαζί μας το Πνεύμα Σου. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε κοντά στους προφήτες. Μας ευχαριστούμε σε αυτόν τον λύτρωτη και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστό. Προσευχόμαστε στο Ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 182ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχει η μορμονική χοροδία Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.